Asanteni sana. Habari za jioni marafiki. Nina furaha kuwa hapa usiku wa leo, nikifurahia tu kupeana mkono kidogo na ushirika na rafiki yangu wa kale, ndugu G.H. Brown. Sijamuona kwa miaka. Yeye ni mmoja wa wenzangu wa mwanzoni wa Arkansas, tulipokuwa kwenye mtaa wa Victor wa 505 kule. Nakumbuka ndugu Brown usiku ambao yule mama katika orofa ya chini kwa mgongo wake akitambaa kwa mgongo wake akiwa na nini yake amepoteza akili yake, naye alikuwa katika hali mbaya sana. Baadaye nilimkuta huko karibu na Jonesboro mahali fulani akiwa na akili timamu pamoja na mume wake akiwa tu mzima alivyoweza kuwa. Ndugu fulani alikutana nami tu hapa, nikamsalimia tu kwa mkono. Alikuwa anazungumza kuhusu kuwa mahali fulani mke wake alikuwa na tezi ninaamini kwenye koo lake. Aliponywa katika mkutano, angali ameponywa. Mungu ni wa ajabu, sivyo? Tunashukuru sana kwa hilo. Tunapaswa kuwa, ambavyo ndivyo tulivyo, watu wenye furaha kuliko wote duniani, watu wa Mungu, wachangamfu katika njia kwamba hatuogopi mauti. Najua, Kristo alishinda kila kitu, hata mauti, hata hofu ya mauti. Naam, kifo, uwapi mwiba wako? Kaburi, wapi ushindi wako? Lakini shukrani kwa Mungu yule ambaye hutupatia ushindi kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Jinsi tunavyompenda kwa sababu ya hilo. Maskini dada huyu kutoka Florida, ninaamini, alisema au mahali fulani hapa, aliyeimba ule wimbo, kushuka kutoka utukufuni mwake. Huo ndio wimbo ninaoupenda sana, ulioandikwa na rafiki yetu, ndugu Booth Klibon. Nafikiri unaeleza kabisa uungu wake mkuu leo hii, katika siku ambapo watu wanajaribu kumfanya yeye nabii tu au kiongozi fulani. Na mimi ninafikiri hiyo inaonyesha kile yeye alicho, na mimi kwa kweli ninaupenda wimbo huo. Sasa mnajua, na kwa hiyo sehemu mbaya kuhusu mambo haya, mikutano hii si mirefu vya kutosha. Tunapata tu kukutana mmoja na mwenzake na kusema jambo, na halafu inatubidi kuondoka tena. Lakini kwa kweli nimetazamia kuja huku chini. Tawaambia jambo fulani dogo. Sikusema hilo kama dokezo hivi majuzi usiku kuhusu mimi kuwa na ile ndoo ya sukari ya rojorojo ya mtama ambayo yule dubu mdogo aliingia ndani yake. Lakini mtu fulani usiku wa leo alinilipa, walinitumia gudulia la sukari rojorojo ya mtama. Asanteni, nitahakikisha kwamba huyo dubu haipati hiyo. Tamfanya mke wangu aniokee sinia nzima ya biskuti na nitaziingilia moja kwa moja. Naam bwana, kwa kweli ninapenda mtama. Billy mwanangu ndio kwanza aniambie, kasema, baba, walikusanya sadaka ya upendo kwa ajili yako. Nilimwambia huyo mhubiri kwamba sikutaka hiyo. Naona sikuja kwa ajili ya hiyo, enyi watu. Nilikuja kuwasaidia, kujaribu kuwasaidia. Lakini hakuna njia kwangu kurudisha hiyo. Na ikiwa mtu yeyote anajua yeyote hapa ambaye yuko vibaya sana, mtu fulani, mwanamke mjane au kitu fulani, wanayo hiyo. Kwa hiyo, asanteni sana. Unajua, Biblia ilisema, kadri mlivyomfanyia aliye mdogo kuliko wote, huyo ni mimi, kwa hawa wadogo mmenifanyia mimi. Na mimi ninaomba kwamba Mungu atawabariki kwa ajili ya hilo, na kwamba yeye atawabariki. Nitawaambia, kama hakuna mtu aliye katika hali mbaya anayeichukua, nitaiweka katika kazi ya umishenari kwa ajili ya huduma za nchi za kigeni. Ninaenda huko mwenyewe, kwa hiyo ninajua inatumika vizuri. Na kwa hiyo basi, nijaribu kuleta ujumbe huu wa ajabu wa neema ya Mungu ambao umeletwa kwetu katika siku hizi za mwisho. Ujumbe vizuri zaidi nijuavyo kuuleta huo, na ni ujumbe ule ule niliohubiri miaka mingi iliyopita. Sijauacha hata inchi moja, kwa sababu huwezi. Kama ningeuondokea, ingenibidi kutoka nje ya Biblia. Unaona? Kwa hiyo ni kutoka kwenye Biblia. Na mimi ninaamini kwamba hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa katikati yetu. Na Waibrania 13:8 inasema yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Ninaamini hilo. Sasa ilikuwa ninawazungumzia leo wakati wa dhuhuri juu ya ujumbe wa injili. Nilifurahi kumwona ndugu Tracy Butley hapa na yule ndugu hapa. Na mimi, na wewe unajua jinsi ninavyojisikia kusimama hapa juu. Mimi kwa namna fulani ninajibana nisihubiri usiku wa leo juu ya msingi wa hawa wahudumu wazuri wote kuwa hapa. Kwa hiyo ninaenda tu kuzungumza kidogo kuhusu Bwana Yesu, juu ya ufunuo wake mkubwa wa yeye leo, na kuhusu nguvu zake kuwaponya wagonjwa. Ndipo mwanangu akaja muda mfupi uliopita na akagawa kadi za maombi, na sisi tunataka kuombea wagonjwa usiku wa leo. Nanyi mnao wanaume hapa wanaweza kuhubiri injili, wamehubiri juma hili lote. Na mimi nipo hapa kujaribu kufanya sehemu yangu, kuonyesha shukrani zangu kwa uaminifu wenu kwa Yesu Kristo kwa kuwaombea wagonjwa. Na sasa, kabla hatujafungua kitabu, hebu tuzungumze na mwandishi wa kitabu. Wakati fulani uliopita, kulikuwa na mtu aliyeniambia, nilikuwa nikizungumza kuhusu somo fulani katika Biblia, na lilikuwa ni somo lenye kilindi sana ambalo lina ubishi mwingi sana kulihusu na juu ya logos na kadhalika. Ndipo yeye akaniangalia, na mimi nilikuwa pamoja na ndugu Jack Moore, na tulikuwa tunateremka chini Ziwa Cross huko Shreveport, Louisiana. Basi mtu huyo alinitazama, ndipo akasema, wewe huijui tu Biblia yako. Nikasema, bali ninamjua mwandishi vizuri sana, na nina hakika kama nikimpenda yeye na kumjua yeye vizuri sana, yeye atalifunua neno lake kwangu. Kwa hiyo, hebu tuzungumze na mwandishi sasa, tunapoinamisha vichwa vyetu. Sasa huku tukinyamaza, pia kumbukeni ndani ya mioyo yetu sasa, hivi kuna haja usiku wa leo miongoni mwetu ambayo ungetaka Mungu aikumbuke kwamba unaombea kitu hiki fulani, labda mpendwa fulani kumjia Kristo usiku wa leo, labda mtu fulani apate kuponywa ama haja nyingine. Ishikilie niani mwako na uinue mikono yako kwa Mungu useme, Bwana ikumbuke haja yangu, ni wote kila mahali. Jinsi huu ulivyo ulimwengu mhitaji. Bwana Yesu, tunakuja tukikukaribia wewe katika lile jina linalojitosheleza kwa yote, tukijua hili, kwamba tumeahidiwa kwamba maombi yetu yatasikiwa. Kasema, kile muombacho katika jina langu mtapewa. Na sisi tunaleta haja hizi zote usiku wa leo juu mbele za enzi nyeupe ya lulu ambapo dhabihu iliyolowa damu imewekwa, yeye azisameheaye dhambi zetu zote na huponya magonjwa yetu yote. Na sisi tunashukrani sana kwako usiku wa leo kwa ajili ya majali wa haya makubwa tulio nayo, na pamoja na neno la Mungu ambalo haliwezi kushindwa. Japo mbingu na inchi zinapita, neno haliwezi kushindwa, na neno ni Mungu. Na yeye ameahidi kwamba yeye atasikia na atajibu maombi yetu. Sasa tunahakika kwamba tunapata kile tunachoomba. Na mkono wangu umeinuliwa pia, Bwana, jibu usiku wa leo haja zetu. Tunataka kukushukuru wewe kwa ajili ya kile ambacho wewe umekuwa kwetu katika mkutano huu kote kupitia maisha. Na pia tunakushukuru wewe kwa ajili ya kile wewe ulicho kwetu sisi kuwa katika siku za usoni. Na katika majira ya kufa kwetu, kama wewe utakawia, tunajua wewe utakuwa ndiye merikebu ya kale ya Sayuni. Wewe utakuwa ndiye mabawa yanayong'aa. Wewe utakuwa ndiye nyota ya asubuhi inayoangaza bonde la kivuli cha mauti. Wewe utakuwa ndiye yule ambaye atatubeba kuvuka mto, kuingia katika ile inchi mashuhuri ya ahadi. Tumeridhishwa na hayo, Bwana. Usiku wa leo, wakiketi miongoni mwetu ni wanaume wenye mvi na walioinama kwa sababu ya umri, na miaka mingi iliyopita nilipokuwa mvulana mwenye dhambi, walikuwa wakisimama kwenye pembe za barabara, wakipiga vita vizuri vya imani kwa ajili ya ujumbe huu hasa, unaojaribu kupigania usiku wa leo. Baba Mungu, tunashukrani wanaume hao wangali wanaishi kama shuhuda za imani hii kuu iliyokabidhiwa watakatifu mara moja. Jalie daima kupigania hiyo na kuwa waaminifu kwa mahali petu pa wajibu hata Yesu atakapokuja. Sasa tunakuomba wewe uyabariki maneno ambayo tunasoma na kile tunachosema usiku wa leo. Jalia hilo lianguke kwenye udongo wenye rutuba ambao utazalisha utumishi, kwamba hakutakuwa na mwenye dhambi mmoja katika jengo hili ambaye atatoka hapa ambaye hataokolewa. Jalia kila mtu mgonjwa aponywe. Naomba kusiwe na mtu mmoja mnyonge miongoni mwetu mwishoni mwa ibada. Ninajua huo ni mlima mkubwa unaosimama mbele zetu, bali wewe ulisema katika injili yako kulingana na Marko mtakatifu 11:22, ukiuambia mlima huu ng'ooka na usione shaka moyoni mwako, bali uamini kwamba kile ulichosema kitatimia, utapata kile ulichosema. Sasa tunaamini hilo. Ulisema, wakati unaposimama kuomba, amini, samehe. Na sisi tunaomba kwamba wewe utatusamehe makosa yetu kama ambavyo tumewasamehe wale waliotukosea sisi, hata kusiwe na chochote cha kuzuia maombi yetu yasijibiwe. Pia Bwana, naomba ikitokea kwamba kamwe hatutakutana hivi tena katika mkutano mwingine, labda mwaka mmoja kuanzia sasa ama wakati wote utakapokuwa, najua kuna kuja mkutano mmoja mkubwa, sisi sote tunaenda kuwepo. na hiyo ni karamu ya harusi. Ee Mungu, jalia kusiwe na mmoja wetu atakayekosekana kwenye wakati huo. Hadi wakati huo, tudumishe wenye afya na furaha kukutumikia wewe katika jina la Yesu Kristo, tunaomba hayo. Amina.
Now, to pray for the sick.
Sasa, kuombea wagonjwa. Sitoki kuingia kwenye kuhubiri. Kama nilivyosema, ni upako tofauti. Roho yule yule, mkondo tofauti tu unaosafiria. Na sasa ninataka kusoma kifungu kinachojulikana cha maandiko, na maandiko machache hapa ningependa kurejea kabla tu hatujaitisha mstari wa maombi. Pia ninajua kuna joto na sitaki kuwaweka kwa muda mrefu. Na mimi ninajua kufungwa kwa mkutano juma kubwa na jinsi mlivyojaa kwa kiwango hasa sasa, na mnaenda nyumbani kuwa na wakati mzuri. Hutaki kwenda nyumbani ili tu kuwa na wakati mzuri kufurahia baraka za Mungu, bali kwenda nyumbani kuchukua kile ambacho umejifunza na kukipitisha kwa mtu mwingine. Na hebu watoto wa mkutano huu waliozaliwa tena katika mkutano huu mwaka ujao walete vile mbwekeza pamoja nao, kumaanisha kwamba wewe umemshawishi mtu mwingine, nao wakamshawishi mtu mwingine, nao wakamshawishi mtu mwingine kuja kwa Bwana. Sasa hebu tufungue usiku wa leo katika Marko Mtakatifu mlango wa 12, na ninataka kuanza kusoma kuanzia kifungu cha 38 cha mtakatifu cha Marko Mtakatifu 12, ikisoma kuteremka pamoja na kifungu cha 42 vyote pamoja. Na kwa kawaida, kama ilivyo desturi mara nyingi, tunasimama tunaposoma neno la Mungu. Lakini kwa kuwa mmesongamana sana usiku wa leo, tutaacha hiyo na kuketi tu kwa uchaji na kusikiliza neno. Ikiwa una Biblia, nifuate ninaposoma.
Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign.
Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa inchi. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, na watawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na tazama, hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu ye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani, na tazama, hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Huenda nikatumia hili kwa ajili ya fungu. Aliye mkuu kuliko Sulemani yupo hapa.
If we read the back parts of the scripture,
kama tukisoma sehemu za nyuma za maandiko yanayotangulia haya, tunapata kwamba kwa namna fulani inafungamana na kile tulichokuwa tukisema jana jioni. Wakati Kristo alipokuja duniani, ye aliwajia walio wake, na walio wake hawakumpokea. Na hawa Wayahudi walifunzwa na maandiko kuhusu aina ya tabia ambayo huyo Masihi angekuwa. Na Masihi alikuwa awe nabii kulingana na sheria zao. Musa alisema, Bwana Mungu wako atamuinua nabii kama mimi, na kwake watu watashikilia, na kama hawatamsikia yeye, watakatiliwa mbali kutoka kwa watu. Unaona, maandiko kamwe hayaachi wakati wowote bila ya utambulisho dhahiri, kusudi tuweze kujua ni wakati gani tunaoishi. Hata katika Mathayo Mtakatifu 24, Yesu akizungumza kuhusu wakati wa mwisho, yeye alisema, sasa jifunzeni methali kutoka kwa mtini. Tena, yeye akasema kile kitakachokuwa ishara ya yale maswali matatu. Ni wakati gani ambapo hakutakuwa na jiwe litakalosalia juu ya jingine la jengo? Ni nini ishara ya kuja kwako na mwisho wa ulimwengu? Na yeye alijibu maswali yote matatu. Mara nyingi watu huyaweka yote matatu kama swali moja, bali wao walimuuliza yeye maswali matatu. Aliyajibu maswali hayo matatu. Lakini yeye alitoa hapo ishara kwa sababu Wayahudi wanatafuta ishara. Na ni kwa nini wanatafuta ishara? Ni kwa sababu waliagizwa kufanya hivyo. Wayahudi daima aliamini mambo ya kimbinguni. Hata chini ya Torati, kwamba alipokuwapo muotaji au nabii ambaye alitoa ujumbe ambao kidogo haukueleweka ama hawakuwa na hakika nao sana, walikuwa na njia ya kuchunguza kama ujumbe huo ulikuwa sahihi au la. Walimchukua huyu muotaji ama nabii wakampeleka chini kwenye hekalu ambapo Urimu Thumimu ilikuwa ni deraya ya kifua iliyoninginia ama iliyokuwa kifuani mwa Haruni ambayo iliwakilisha makabila yote ya Israeli. Ndipo nabii huyu akatabiri au muotaji akasimulia ndoto yake. Na haijalishi jinsi ilivyoonekana halisi, kama ndoto hiyo au unabii haukuakisi nuru ya kimbinguni, namna fulani ya mkusanyiko kama upinde wa mvua katika hiyo ambayo iliitwa Urimu Thumimu, ujumbe huo ulikataliwa. Wa asili lazima ajibu kwa wa kimbinguni, na wa kimbinguni lazima ajibu kwa wa asili. Hivyo basi, katika Agano la Kale, Urimu Thumimu ilikuwa ndiyo kipimo kama maneno yalikuwa kweli au sivyo. Hiyo ilikuwa ni chini ya ukasisi wa Lawi. Lakini Mungu kamwe hakutuacha bila Urimu Thumimu, kwa sababu neno lake usiku leo ndilo Urimu Thumimu. Haijalishi jinsi ujumbe unavyosikika wa kupendeza ama jinsi ndoto inavyosikika kuwa nzuri, hata hivyo isipotoa nuru kwenye Urimu Thumimu, neno la Mungu, kwa ushauri wangu, achana nayo, kwa sababu Mungu hashuhudii, kwa sababu kitabu hiki ndicho ufunuo mkamilifu wa Yesu Kristo. Sasa Yesu alikuwa amekuja na alikuwa amefanya hasa vile maandiko yalivyosema yeye angefanya. Na wakati mtume Petro, kama tulivyozungumza jana jioni, akiagizwa na baba yake na walimu kwamba kutakuwa na kuinuka kwa Masihi, na kwamba Masihi huyu atakuwa ni nabii. Sasa kwa miaka 400 kuanzia Malaki hawakuwa wamekuwa na manabii. Na hapa alikuwepo mtu ambaye wakati yeye alipotembea huko hajavalia tofauti hata si kama kasisi fulani mashuhuri au padri, bali mtu wa kawaida tu. Yeye asingemjua Masihi huyu kwa jinsi yeye alivyovalia, bali wangemjua yeye kwa uzima uliokuwa ndani yake. Basi wakati Yesu alipomtazama na kusema, jina lako ni Simoni nawe ni mwana wa Yona, ndipo huyo mtume alikuwa tayari kujisalimisha, kwa sababu alijua kwamba Yesu hakumjua. Sio tu kwamba yeye alimjua, lakini yeye alimjua baba yake pia. Kwa hiyo alijua hiyo ilikuwa ni ishara ya Masihi. Tulimfuata pia Filipo kumpata Nathanaeli, akamleta huku, ambaye alikuwa ni mtu mwaminifu aliyefunzwa sana katika maandiko. Tunakuta kwamba labda Filipo alimweleza njiani wakienda yale yaliyokuwa yametokea. Lakini wakati alipomfikia huyo, yeye alimuita, akasema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Akasema, ulinijua lini wewe rabi? Akasema, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mti na alikuona. Ndipo yeye akasema, rabi, wewe ni mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli. Ndipo basi kwa taifa la Wasamaria, huko maskini mwanamke huyu katika sikari, jinsi ambavyo yeye katika hali yake kama mwanamke mwenye sifa mbaya, lakini wakati nuru hiyo ya injili ilipotanda kupitia njia yake, yeye akamwambia kuhusu dhambi yake na kile alichokuwa amefanya, mwanamke alisema, Bwana, wewe ni lazima ni nabii, na sisi tumefunzwa na tunajua kwamba ajapo Masihi, yeye atatuambia mambo. Hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi. Ndipo tukajifunza kwamba yeye hakuifanya ishara hiyo mbele za mataifa, bali alitabiri kwamba itafanywa hapa katika siku za mwisho na Roho Mtakatifu. Basi kumkufuru huyo haingesameheka. Kama yeye alivyosema, ingekuwa kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, tulipoona kwamba wakilisho la Mungu ndani ya mtu mwanadamu aliyekula nyama ya ng'ombe au ndama hasa, na kunywa maziwa kutoka kwa ng'ombe na kula mkate, naye alimuita huyo Elohimu, Mungu mkuu, muumba. Mungu alifanyika mwili katika mwili wa Yesu Kristo. Basi leo hii yeye yuko ndani ya kanisa lake katika umbo la Roho Mtakatifu, angali Mungu. Na yule mtu katika mwili aliyewakilishwa kwenye wakati wa mwisho kabla ulimwengu wa mataifa kuteketezwa kwa moto, kwamba Mungu atakuwa katika mwili wa kibinadamu akifanya jambo lile lile, kujithibitisha mwenyewe kwa mataifa. Na sisi tulimwona yeye akija miongoni mwetu jana usiku na kufanya jambo hilo. Kwa hiyo sasa, Yesu alikuwa akiwakemea watu hawa usiku wa leo kwa sababu ya kutokuamini kwao, kwa sababu walipaswa kuwa wamefundishwa kimaandiko. Lakini desturi za siku hiyo zilikuwa zimewavuta watu kutoka kwa Biblia, maandiko. Yesu alisema, nyinyi kwa mapokeo yenu mmezitangua amri za Mungu. Na ninashangaa usiku wa leo, kama yeye angesimama juu ya udongo huu wa Marekani, kama yeye asingesema jambo lile lile kwa wengi usiku wa leo. Kwa mapokeo ya wanadamu, mmezichukua amri za Mungu na mmezitangua kwa kuhubiri kwamba siku tu za miujiza zimepita na kadhalika, kama wafanyavyo, wakiwa na mfano wa utauwa ambao nabii alisema ingekuwa katika siku za mwisho, bali wakikana nguvu zake.
We find in this that he was upbraiding them because they were constrained to look at signs and believe.
Tunaona katika hili kwamba yeye alikuwa anawakemea kwa sababu iliwabidi kuangalia ishara na kuamini ishara. Nuhu aliwapa ishara. Mungu daima katika kila wakati alishughulika na mwanadamu kupitia ishara, kwa sababu yeye ni wa kimbinguni. Na mahali alipo Mungu wa mbinguni, hapana budi kuwepo na mambo ya kimbinguni yakiendelea.
Then we find in the days of Noah.
Ndipo tunaona katika siku za Nuhu, wale walioamini ujumbe wake na kuingia ndani waliokolewa, na wale waliokataa ujumbe wake waliangamia. Aliwapa ishara ya kujenga safina.
In the days of Moses, God.
Katika siku za Musa, kunena kwa Mungu kupitia midomo ya mwanadamu kungeweza kuwaita nzi, viroboto, vyura, kufunga mbingu, kuleta giza, kupitia nabii ambaye alithibitishwa vilivyo. Wale walioamini na kutoka Misri, kuvuka mstari wa utengano wa bahari ya Shamu, waliokolewa. Wale waliokuwa upande ule mwingine waliangamia. Na Yesu alikuwa akiwaambia, walimwita yeye Beelzebuli, wakidai kwamba yeye alikuwa akisoma nia za watu. Au wengine leo hii wangesema ni kuwasiliana kimawazo.
But any intelligent person who knows,
lakini mtu yeyote mwenye akili ambaye anajua chembe yoyote ya kuwasiliana kimawazo, anajua kwamba mambo ambayo tunayaona hayawezi kuwa kuwasiliana kimawazo. Hivi majuzi huko Tucson, kulikuwa na maskini ndugu Mbaptisti, na yeye alitoka nje, nikimleta maskini Rebecca wangu nyumbani kutoka shuleni, nikibeba vitabu vyake. Na yeye akaenda kwenye mkutano. Anamuita baba yake missionary huko chini Mexico, mtu mwema, mfanyakazi mwenza wa Billy Graham. Ndipo akasema, baba, harakisha nyumbani, niona nguvu za Bwana Yesu zikidhihirishwa. Akasema, mwanangu, una shida gani? Akampigia simu kwa masafa marefu. Yeye akaeleza kilichotukia. Akasema, haya yanaweza kuonekana katika mkutano wowote duni. Na kijana huyo akaketi hapo kidogo. Akasema, baba, ninakupenda. Umekuwa baba yangu na umejaribu kunilea vizuri. Lakini sijui kama tungeweza kubonyeza swichi turudi nyuma kwenye wakati ambapo Yesu wa Nazareti alifanya jambo lilo hilo kwenye kingo za Galilaya, kama ungekuwa tayari kuita huo mkutano duni. Huyo aliondoka mahali pake pa kazi na akaja na akashawishika. Unaona, Yesu alikuwa anajaribu kuambia, ikiwa sizifanyi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Ni nani kati yenu awezaye kunihukumu mimi kwamba nina dhambi ambayo ni kutokuamini? Ikiwa sijatimiza maneno yote yaliyoandikwa kunihusu mimi, basi unaweza kuninyoshea kidole. Bali nimefanya yale hasa maandiko yaliyosema ningefanya. No, kama kanisa lingeweza tu kuchukua msimamo huo usiku wa leo, kama mwakilishi wa Yesu Kristo, na kusema, tumepungukiwa wapi? Mungu, ninataka kuishi kuona siku ambapo kanisa la Yesu Kristo linaweza kuwa moja katika kusudi na moyo na mwili, ikisimama katika nguvu kamili zilizotiwa upako wa Roho Mtakatifu, kutenda na kufanya kama Yesu Kristo alivyofanya, wakiwa na Mungu ndani yao pia.
They knew that God in all generations
Sasa yeye alianza kurudi nyuma na kuwakemea. Walijua kwamba Mungu katika vizazi vyote hutuma karama. Na wakati Mungu anapotuma karama duniani na inakataliwa, taifa hilo au kizazi hicho huingia hukumuni. Na ikiwa Mungu anatuma karama na inapokelewa, kizazi hicho kinabarikiwa. Nilikuwa nikiwaza usiku wa leo, nilipokuwa ninakuja huku, nikiwaza juu ya hili, kwamba ingekuwaje kama Marekani yote usiku wa leo ingeamini karama ya Mungu ambayo tumepokea.
Jesus here refers to the time of Jonas.
Yesu hapa anarejea kwenye wakati wa Yona. Au Yona kwa kweli ni kile alicho. Na watu wengi humlaumu Yona. Na wanasema kwamba Yona alikuwa. Unasema alikuwa ni Yona. Je, alifanya hili, lile. Kwa sababu Yona, tunafikiri alitoka nje ya mapenzi ya Bwana. Lakini hebu nijaribu kutetea hilo kuwa la haki usiku wa leo. Biblia ilisema, hatua za mwenye haki huongozwa na Bwana. Wakati mwingine, yeye hutufanya kutenda mambo kinyume sana na tunavyofikiria, lakini sisi daima, ikiwa tunafuata uongozi wa Roho, daima tuko katika mapenzi yake. Mungu hufanya kile yeye anachotaka kufanya. Alimuinua Farao kwa kusudi lile lile na kuita, kasema yeye alimpenda Yakobo na alimchukia Esau kabla hawajazaliwa. Sasa kusudi la Mungu halina budi kutimia. Je, mfinyanzi ama udongo unaweza ukamwambia mfinyanzi, kama tunavyopata katika Warumi 8:9?
We find here that Jonah was commanded of God to go down to.
Angalia, tunapata hapa kwamba Yona aliamriwa na Mungu kwenda huko chini Ninawi kuhubiri na kusema kwamba katika siku 40 mji huo utaangamia, kwa sababu Ninawi ulikuwa ni mji mkuu uliojaa dhambi, nchi ya ukafiri, waliabudu sanamu.
Their occupation mainly
walikuwa, kazi yao kubwa ilikuwa ni kuvua samaki, kwa sababu walikuwa kando ya ufuo wa bahari. Na mkazi wa wao alikuwa, kazi zao ilikuwa ni kuvua samaki. Basi Yona, badala ya kuchukua merikebu, na labda merikebu haikuwa inaenda kwenye wakati huo hasa, bali alipanda merikebu inayoelekea Tarshishi. Na sisi tunaona na kufahamu shida ambayo Yona aliingia ndani yake huko nje baharini. Naamini kwamba yote hayo yalipangwa na Mungu. Bahari ilichafuka, ndipo Yona akasema, nifungeni mikono yangu na mnitupe nje ya chombo. Na Mungu alikuwa na samaki aliyeandaliwa, kama tunavyoita nyangumi, na kummeza nabii. Miaka michache iliyopita, ilikuwa huko Louisville, Kentucky, wao walikuwa na nyangumi kwenye mifupa ya mmoja juu ya behewa. Naye maskini huyu Ricky amesimama hapo, akiwa na miwani yake juu ya pua yake, alionekana kuwa na elimu nyingi kuliko aliyokuwa na akili kudhibiti. Alikuwa anajaribu kueleza kuhusu huyu nyangumi.
He said, you know, the old legend of the Bible, that a whale swallowed Jonah.
Akasema, unajua hekaya ya kale ya Biblia kwamba nyangumi alimmeza Yona. Alisema, hiyo ni hekaya tu ya uongo. Akasema, kwa sababu unaona, ingekuwa vigumu kwako kurusha mpira kupitia koo lake, ni dogo sana, na asingeweza kummeza mtu. Hiyo ilikuwa imepita kipimo sana kwangu kuweza kustahimili. Nikamwambia, nikasema, Bwana, ninataka kusahihisha hilo. Akasema, ni kitu gani hicho? Na mimi nikasema, unaona, huenda yeye, nyangumi huyo huenda hakuweza kummeza, lakini Biblia ilisema kwamba Mungu alimuandaa samaki, alijengwa maalum. Mungu alimfanya mkubwa wa kutosha kummeza, unaona? Nilijihisi tu nilikuwa ni msaliti wa Biblia kama sikutoa ushuhuda wangu kuonyesha sura, maana watu wamesimama hapo wakicheka. Nakwambia, ilikuwa ni jambo tofauti wakati hilo liliposemwa, unaona? Halikuwa la kuchekesha sana niliposema, huyajui maandiko. Maandiko yalisema Mungu aliandaa samaki, alimfanya huyu maalum. Kama vile maskini msichana fulani wakati mmoja akitoka kanisani, alisema alikuwa na furaha. Maskini nywele zake zimechanwa kurudi nyuma, yeye alikuwa na wakati mzuri akiimba sifa za Mungu. Kafiri kwenye kona alisema, ni kitu gani kinachokufurahisha sana msichana mdogo? Akasema, ndio kwanza niokolewe, ninaenda mbinguni. Akasema, ni nini hicho ulichonacho kwenye kwapa lako? Kitu hicho wanachokiita Biblia. Akasema, ndio Bwana, ni hiyo. Akasema, huamini hiyo? Kasema, kila neno lake. Kasema, vema, nadhani unaamini ile hadithi kuhusu nyangumi kummeza Yona. Akasema, naam Bwana, ninaamini hiyo. Kama Biblia ilisema kwamba Yona alimeza nyangumi, ningeamini hiyo. Na yeye akasema, sasa unaendaje kuthibitisha kwamba nyangumi alimeza Yona kwa njia yoyote nyingine ila kwa imani? Akasema, nitakapofika mbinguni, nitamuuliza Yona. Akasema, basi vipi ikiwa Yona hayuko huko? Kasema, basi itakubidi wewe kumuuliza. Kwa hiyo, ilienda tu kuonyesha kile kilichokuwa kinaenda kutendeka, alienda njia ile nyingine. Na hiyo karibu inaonyesha hiyo. Lakini ninaamini kuwa nyangumi alimmeza Yona. Sasa, huku mikono imefungwa, ndani ya tumbo la nyangumi, huko nje juu ya bahari, yapata urefu wa mikono 40 kwenda chini. Sasa, nyinyi wanawake mnajua, kwa maskini samaki wenu wenye rangi ya dhahabu. Samaki huzunguka zunguka majini ili kupata chakula chake. Na baada ya kupata chakula chake, hujaza tumbo lake dogo kabisa, anaenda chini ya shimo na kutuliza maskini pezi lake huko. Unaona, anapumzika. Mapezi yake humshikilia juu. Na sasa, amestarehe kwa sababu, amechoka kutokana na kuzunguka zunguka. Hebu tuwazie samaki huyu mkubwa alifanya jambo lilo hilo. Wakati alipo mmeza nabii, anaenda chini kabisa, uzito wake mkubwa wa tani nyingi, analala kule chini sasa, huku nabii akiwa ndani ya tumbo lake. Naye nabii alikuwa angali hai. Yeye alimmeza. Na Yona hapana shaka aligeuka chini ndani ya tumbo la nyangumi. Na unajua, kila mahali alipotazama, aliweza kuona tumbo la nyangumi. Na mara kwa mara, nimewazia kuhusu watu kusema, niliombewa jana usiku, lakini mkono wangu hauna tofauti. Niliombewa na sisikii vizuri hata kidogo. Vema, unaangalia dalili, mradi tu unaangalia hizo. Kama mchungaji wako alikuombea, akakupaka mafuta, au mfumo wote anaotumia wa Biblia ya Mungu, huna budi kuamini. Inakubidi kuamini hiyo. Sasa, sifikiri kwamba yeyote wetu hapa alikuwa na dalili nyingi kama Yona alizokuwa nazo. Kwani, kila upande alioangalia ilikuwa ni tumbo la nyangumi. Lakini unajua kile alichosema? Alisema, hizo ni ubatili na uongo. Haendi kuamini hizo. Alisema, mara nyingine tena nitaangalia kwenye hekalu lako takatifu. Sasa, Yona alijua kwamba wakati Sulemani alipoweka wakfu hekalu, Mungu alithibitisha uwepo wake hekaluni kwa kuingia kama nguzo ya wingu na kuingia ndani na kwenda huko nyuma ya mahali patakatifu juu ya kiti cha rehema na juu ya sanduku na kutulia. Na Sulemani akaomba, Bwana, watu wako wakiwa katika matatizo mahali popote na watatazama mahali hapa patakatifu na kuomba, basi wewe uwasikie kutoka mbinguni. Sasa, kama Yona, chini ya hali hizo, angeweza kuwa na imani katika maombi ya mtu, mwanadamu, ambaye baadaye alirudi nyuma, na juu ya hekalu ambalo lilijengwa na mikono ya mwanadamu, ambalo Mungu alikuja ndani yake, na alikombolewa kutoka kwa hizo dalili kama hizo, ni zaidi jinsi gani inavyotupasa sisi usiku wa leo, chini ya hali yetu ndogo, moja kwa moja katikati ya uwepo wa Mungu mkuu mwenyewe, ambapo tunaona watu wakipona, wakiokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. Usiangalie kuelekea hekalu la kawaida, bali angalia kuelekea hekalu lililoko mbinguni, ambapo Kristo ameketi kwenye mkono wa kuume wa ukuu na nguvu pamoja na damu yake mwenyewe kufanya uombezi juu ya maungamo yetu. Napaswa kuonea aibu udhaifu wetu. Sasa, mpaka utakapoweza kuwa na imani bora kuliko aliyokuwa nayo Yona, usimkosoe. Tazama, ndipo tunaona kwamba Mungu, chini ya maombi hayo na imani hiyo, angeweza kuweka hema la oksijeni kule. Sijui kile yeye alichofanya, lakini alikaa kulingana na neno la Kristo mwenyewe siku tatu mchana na usiku katika tumbo la huyo nyangumi. Halafu basi, hebu tuliwazie kuhusu, huenda ilikuwa yapata saa tano mchana, wavuvi wote walikuwa karibu tayari kuingia kwa ajili ya chakula chao cha adhuhuri, na walikuwa karibu wanachukua nyavu zao. Na hao makafiri waliabudu wanyama, na Mungu wa baharini alikuwa ni nyangumi. Yapata tu katikati ya mchana, huyu hapa akaja Mungu wa baharini akiingia, nyangumi, akautoa ulimi wake nje. Ipo nabii akatembea moja kwa moja, akitoka katika kinywa chake. Si ajabu walitubu, hakika. Kwa sababu Mungu alimtema nabii, na yeye akapitia mitaani, akisema, katika siku 40, mahali hapa pataangamizwa. Unaona, Mungu anajua jinsi ya kufanya mambo.
Now they asked Jesus for a sign.
Sasa walimuuliza Yesu ishara, na yeye akawaambia kwamba kizazi kibaya na cha zinaa kinatafuta ishara. Na sasa ninajua kuna tafsiri kwamba yeye alimaanisha hao, hiyo ni kweli, lakini naenda tu kuliendeleza ikiwa na maana zaidi ya moja. Ni lini tulipowahi kuwa na kizazi kibaya na cha zinaa zaidi ya tulichonacho sasa hivi? Kizazi kibaya na cha zinaa. Watakuambia, toka nje mtaani waseme, je, wewe ni mponyaji wa kiungu? La, Kristo ndiye. Vema, kama wewe ni mponyaji ama unaamini, unasema wewe ni mponyaji, ninamjua jamaa aliye hapa chini ni mgonjwa, njoo ukamponye. Ninajua unasema uliwafufua wafu, mtu alikufa na wewe ukamfufua. Tuna sehemu ya makaburi hapa iliyojaa hao hapa chini, tuthibitishie. Kumbuka, huyo ni yule yule ibilisi wa kale ambaye alisema, kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Ni yule yule ibilisi wa kale aliyeweka kitambaa juu ya macho ya Bwana wetu katika ikulu asubuhi ile, akayafunika macho yake, na wao wakachukua fimbo wale askari wa Levi wenye fujo na kumpiga yeye kichwani kwa hiyo, halafu akapitisha fimbo mmoja kwa mwingine na kusema, tunasikia kwamba wewe unajua siri za moyo. Tunasikia kwamba wewe ni nabii. Kama wewe ni nabii, tabiri na utuambie ni nani aliyekupiga. Utaamini basi. Unaona, huyo ni yule yule ibilisi wa kale. Unaona, Mungu hamfanyii vitimbi mtu yeyote. Ni yule yule ibilisi wa kale ambaye alisema, shuka kutoka msalabani, hebu tukuone wewe ukitenda muujiza. Ibilisi huyo anaishi leo. Na Yesu alisema kwamba kizazi kibaya, kinyonge, cha zinaa kingetafuta ishara, na wangeipata. Kwani kama Yona alivyokuwa katika tumbo la nyangumi siku tatu mchana na siku tatu usiku, ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa katika moyo wa inchi. Basi ni ishara ya aina gani ambayo yeye alikuwa akizungumzia? Ishara ya ufufuo. Na baada ya miaka 2000 ya kuhubiri injili, miaka 2000 ya pingamizi, Biblia imepenya kupitia hizo zote. Na usiku wa leo, Yesu Kristo yuko miongoni mwetu katika nguvu za kufufuka kwake, akifanya mambo yale yale ambayo yeye alifanya wakati yeye alipokuwa hapa duniani. Hiki ndicho kile kizazi kinyonge na cha zinaa. Yohana Mtakatifu 14:12, Yesu alisema, yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo, yeye atazifanya pia. Unaona? Bado kitambo kidogo na ulimwengu, utaratibu wa kosmos, hautaniona mimi tena, hata hivyo, nyinyi mtaniona mimi. Huyo ni asiyeamini ulimwengu, utaratibu wa ulimwengu, utaratibu wa kanisa, hautaniona mimi tena. Hata hivyo, nyinyi mtaniona mimi, mwaminio, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hadi mwisho wa ulimwengu. Na kizazi hiki kibaya na cha zinaa tulicho nacho duniani, cha kudhihaki neno la Mungu la asili, kudhihaki kanisa, anapokea usiku wa leo ishara ya ufufuo, kwa sababu mambo ambayo Yesu Kristo anafanya leo hii ndani ya kanisa, hakuna mtu ulimwenguni anayeweza kuyafanya nje ya Yesu Kristo. Na ni ishara kwamba yeye yu hai usiku wa leo, alifufuka kutoka kwa wafu miaka 2000 iliyopita, na yu hai tu usiku wa leo kama yeye alivyokuwa wakati yeye alipotembea Galilaya. Amina. Ishara ya ufufuo. Ndipo tunaona kuteremka chini, yeye anarejea wakati wa Sulemani. Alisema watu wa Ninawi walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Alisema tena kama katika siku za Sulemani, jinsi malkia wa kusini alivyokuja kutoka pande za mwisho za dunia kusikia hekima ya Sulemani, na aliye mkuu kuliko Sulemani yupo hapa. Unaona, wasingeweza kuelewa hilo, walikuwa wenye uzito wa kuelewa. Isaya alisema wana macho na hawawezi kuona, masikio na hawawezi kusikia. Ninaenda kusema hili kwa upendo. Pentekoste karibu inafikia njia iyo hiyo. Kitu ambacho Mungu aliahidi kinapita moja kwa moja juu yetu, na tunakiacha tu kiende. Kilicho shida ya watu wa Pentekoste ni hiki: wameona mengi sana ya Mungu. Inanikumbusha methali ya kale au hadithi niliyosoma wakati mmoja kuhusu mwandishi aliyekuwa ameandika kuhusu bahari. Alisema hakuwa amewahi kuiona, kama tunavyosikia kwamba Stephen Foster, mwandishi anayependwa wa hadithi, aliandika kuhusu mto Swani, na kamwe hakuona mto Swani. Naye mwandishi huyu alikuwa ameandika kuhusu bahari, na kamwe hakuwa ameiona bahari. Wakati mmoja alifunga safari kwenda baharini, na njiani mwake alikutana na mzee baharia, baharia stadi akipanda juu, akiwa na masharafa yenye mvi usoni mwake, na kiko chake cha gunzi la hindi kinywani mwake. Akasema, unaenda wapi rafiki mwema? Akasema, inaenda baharini. Akasema, mimi ni mshairi. Akasema, ninataka tu kuiona. Ninataka kuona mawimbi yake meupe wakati mawimbi ya baharini yanaporuka juu ya blue. Ninataka kuona uakisi wa anga katika maji ya samawati, ninuse chumvi hewani. Ninataka kusikia shakwe wakilia na kupiga makelele wanapoenda huku na huko kuvuka maji. Yule baharia hodari akatoa kiko chake cha gunzi la hindi kutoka kinywani mwake, akatema mate. Akasema, nilizaliwa ndani yake miaka 60 iliyopita. Sioni chochote cha kupendeza sana kuihusu. Kwa nini? Alikuwa ameona mengi sana kuihusu, ikawa ya kawaida kwake. Na hiyo ndio shida na nyinyi wa Pentekoste. Naona mengi sana ya sifa na baraka za Mungu mpaka zinapita moja kwa moja kupitia kwenu. Lazima tuwe na kicho na mambo haya na kuheshimu kila kitu ambacho Mungu anatupatia. Sasa siku za Sulemani, kama mwanatheolojia yote, mtu wa maandiko anajua kwamba huo ulikuwa ni wakati mzuri sana wa Waebrania. Hawakuwa na vita. Wao ilikuwa karibu kama utawala wa miaka 1000 kwao. Siku kuu, walijenga hekalu, mataifa yote yaliwaogopa. Waliogopa kufanya chochote kwa sababu wanajua kwamba watu walikuwa na moyo mmoja na nia moja. Mungu aliwapa kipawa na walikiamini. Walikikubali, na kwa moyo mmoja na mapatano walifanya kazi nacho. No, kama sisi, watu wa Marekani wanaweza usiku wa leo, wa Presbiteri wote, na Methodisti, na Baptisti, na Pentekoste, kurarua desturi yenu ambayo dhehebu lenu limejenga kuwazunguka, kutenganisha udugu, inavyoonekana bila kuwa na imani. Kama tungeweza kutoka kwenye hilo ganda la kale tulilo ndani yake, na tungeweza kuja pamoja na kukikubali kipawa cha Mungu juu ya msingi kwamba yeye alitupatia hicho, ingekuwa ngome bora ya kujihami na bomu kuliko zote nijuazo. Afadhali nisimame nyuma ya hiyo ahadi za Mungu kuliko ngome zote za kujihami na bomu ambazo wangeweza kujenga. Jinsi ni taifa la namna gani, ni uamshi wa jinsi gani ungekuwepo, jinsi mataifa mengine yangeogopa kufanya chochote juu yake. Mungu ametupatia kipawa, lakini tunakidharau. Tunajaribu kukileta huku katika kundi dogo na kusema tunacho, na nyinyi hamna chochote kingine kuhusiana nacho kwa sababu hamuoni kupitia miwani yangu. Hatupaswi kufanya hivyo. Si sahihi. Mradi tu ibilisi anaweza kuwafanya mpigane nyinyi kwa nyinyi, haimbidi yeye kupiga vita. Lakini ukienda huko kuunganishwa kwa nguvu za Mungu, zikikusanya kanisa lake pamoja kutoka pembe nne za dunia, basi unaenda kuona jambo fulani likifanyika. Tunaona kwamba katika siku za Sulemani, Mungu alimpa karama ya upambanuzi. Ilikuwa ni karama kubwa, karama ya kupambanua mawazo na kadhalika ya hekima. Na watu walikusanyika kuizunguka. Walimfanya kuwa mfalme. Na unajua, je, akawa ndiye mada ya kuongewa ulimwenguni. Kila mtu aliongea kuhusu Israeli. Sasa, hawakuwa na simu na televisheni na vitu wakati huo, walieneza habari kutoka mdomoni hadi sikioni. Na kila watu waliopitia wangeona karama hii kuu ya Mungu ikifanya kazi. Na watu wange nini? Mbona wangeambia kila mtu, na umaarufu wake ukaenea ulimwenguni kote. Na wote hawakuwa na vita, hakuna shida, kwa sababu walikubali karama ambayo Mungu aliwapatia. Sisi sote usiku wa leo, sisi Presbiteri, Methodisti, Baptisti, sehemu ya Pentekoste, tuliweza sote kutupilia mbali mawazo yetu na kurudi na kuona kile ambacho Mungu alisema kuhusu hiyo, na jinsi yeye alivyosema hiyo ilipaswa kutolewa. Hawezi kubadilisha hiyo. Jinsi hiyo ilivyoshuka kwenye siku ya Pentekoste, hivyo ndivyo hiyo ilivyoshuka katika nyumba ya Kornelio. Na kila wakati hiyo ilipowahi kushuka, hiyo ilishuka vile vile chini ya maagizo yale yale ambayo Petro aliandika katika Matendo. Hivyo ndivyo yangali yamesimama. Hayana budi kubakia hivyo. Njia yoyote nyingine, hapana mahali pengine katika Biblia ambapo waliwahi kupokea hiyo kwa njia yoyote nyingine kuliko kutimiza yale maagizo ya Matendo mbili. Hiyo ni hakika. Hiyo ni, na sisi tunapata hiyo leo hii, hivyo ndivyo haina budi kuja. Lakini katika unyoofu, mtu humpokea Mungu na kumwamini yeye. Lakini kama wangenini tu, halafu wanajivuta na kujitoa wenyewe. Na hilo, sisi tuna hili, na hayo ndiyo yote yaliyoko kwa hilo. Halafu wanajitenga wenyewe. Halafu hawatachukua ufunuo wote mpya. Wanaliundia dhehebu. Ndilo hili, hili ndilo fundisho letu. Wanamalizia na kituo. Kama ungekuwa na dhehebu ambalo litamaliza fundisho lenu na koma, tunaamini hili, pamoja na yote ambayo Mungu atatuonyesha, basi hilo ni sawa, nitaendea hilo. Bali si kwa kituo, maana Mungu ni Mungu na wakati unasonga. Daima tunajaribu kutazama nyuma na kuona kile Moody alichosema, kile Sankey alichosema, kile Finney alichosema, kile Wesley alichosema, kile Luther alichosema. Hao walikuwa ni watu wa siku hiyo. Sayansi haiangalii nyuma na kuona kile sayansi ilisema. Mbona, miaka 300 iliyopita, mwanasayansi Mfaransa alithibitisha kwamba ikiwa mtu angewahi kuenda kwa kasi ya kutisha ya maili 30 kwa saa moja, uvutano ungemuondoa ardhini. Ungeweza kuwazia sayansi ya kisasa ikisema hilo. Leo hii anaenda karibu maili 2000 kwa saa moja, akijaribu kupata kitu cha kuzuia kuyeyuka kwa chuma ili aweze kuenda maili 4000 kwa saa moja. Hawaangalii nyuma na kumrejea huyo. Wanatazama mbele. Bali kanisa daima linaangalia nyuma. Hebu tutazame juu, kwa kuwa nguvu zao zina kikomo, na sisi tuna nguvu zisizo na kikomo, kwani mambo yote yanawezekana kwa wanaomwamini Mungu. Imani halisi ya kweli itaitikia kila neno ambalo Mungu ametoa kwa amina. Sio vema lilikuwa kwa ajili ya kizazi kingine. Je, ni yule yule jana, leo na hata milele? Sasa tunaona kwamba Sulemani, habari zilienea sehemu kubwa sana, hata zikaenda kote, hata huko chini kuingia Sheba. Na wao walikuwa na malkia huko chini, hapana shaka alikuwa ni maskini mama mzuri, angewatawala watu wake. Na unajua, walianza kumwambia kwamba kulikuwa na Mungu mkuu huko juu Israeli, na yeye alikuwa amemtia upako mwanadamu kwa karama ya upambanuzi, aliyekuwa ni mtu mkuu, hata hakuna mwanadamu angeweza kuwa na hekima kama hiyo. Ilibidi itoke kwa Mungu fulani. Na unajua, imani huja kwa kusikia, kusikia neno. Na ilichoma moyo wake, kama ilivyofanya maskini yule mwanamke asiye mwadilifu kwenye kisima jana usiku. Ilichoma moyo wake na akaanza kutamani kujua kuhusu hili. Nafikiri inampasa yeyote wetu tukipata kujua mahali uzima wa milele ulipo, maana tunajaribu kuishi. Vema, kila msafara ulipitia, labda angesimama na kuwaleta katika ikulu. Je, mlipitia Palestina? Naam, tuna manukato fulani na mapambo na vitu kutoka huko. Vema, je, ni kweli kuhusu ile karama kuu ya Mungu wao? Ni kweli, niliona ikifanya kazi. Naona, imani huja kwa kusikia. Ndipo basi akaanza kuona kiu. Alitaka kuiona mwenyewe. Sasa alikuwa na magumu mengi ya kupitia. Kitu cha kwanza, yeye alikuwa ni kafiri. Kitu kingine, yeye alikuwa ni malkia. Na hapana shaka kufanya hili ingebidi kwenda kwa kuhani wake mwenyewe kupata idhini kwenda huko juu kusikia hili. Kwa hiyo ninaweza kuwazia, kama nikisikika wa kukufuru, kimaanishi hili sasa. Naenda tu kuwapatia mchezo mdogo wa kuigiza hapa. Ninaweza kumuwazia akienda huko chini kwa kuhani na kusema, Baba Mtakatifu, naam binti yangu, kasema kuhani. Imekuwa nikisikia habari kwamba huko juu Israeli, wanaye Mungu huko juu, ambaye amemtia upako mwanadamu kwa upambanuzi wake mwenyewe na nguvu. Sasa sikiliza binti yangu. Kama miungu mikuu ingeanzisha uamsho, ungekuja miongoni mwetu. Unajua, haiwabidi wote kwa makuhani wa kikafiri kuamini hilo. Unaona? Kama wangeanza uamsho kamwe, wangefanya chochote katika shirika letu. Wasingekuwa miongoni mwa hao wengine, unaona. Hata hivyo, wao ni kundi la watakatifu wanaojibingirisha. Pema, si kutaka kusema hilo, unaona, lakini unajua. Wao si kitu. Hilo ni kundi tu la mashupavu wa dini. Wanasimulia kila namna za hadithi kuhusu kuvuka bahari ya Shamu, ambazo si kitu ila hekaya. Kwa hiyo, huwezi kuliamini kundi hilo huko juu, kwa sababu wao ni kundi tu la siasa kali. Sasa ikiwa kuna nguvu zozote, ziko katika Mungu mkuu, Dagoni, au baadhi ya hawa hapa. Ninaweza kumsikia maskini mwanamke huyo, alizungumza kwa dakika moja, akasema, lakini unajua, wananiambia kwamba Mungu huyu waliye naye huko juu ni Mungu halisi. Mbona, akasema, binti yangu, huyo ni Mungu halisi. Lakini, wao wananiambia kwamba Mungu huyu huko juu ana uhai. Unaona, wakati kitu fulani kwa kweli kinashika moyoni, Mungu atazungumza na wewe kama utaendelea tu kuongea. Unaona, usiwazie kile utakachosema, utapewa hicho katika saa hiyo. Ndipo kasema, wanasema Mungu huyu hapa juu ni Mungu ambaye anawapenda watu wake. Ndipo yeye anashuka chini, na yeye anajifanya mwenyewe ajulikane kupitia watu wake. Hakuna kitu kwa hilo. Sikiza. Lo, unasema nini? Sasa kidogo tu ninapanda juu. Ukienda huko juu wewe, mbona utaleta fedheha? Usihudhurie uamsho huo, kwa sababu hatushirikiani, unajua, kwa hiyo hupaswi kufanya hivyo. Unaona? Pia unajua, Malkia akasema, yeye akasema, mama wa nyanya yangu alitumikia hicho kinyago, hiyo sanamu, ama nyanya yangu na mama yangu, watu wangu wote walizitumikia hizo sanamu, na hakujawa na mojawapo iliyoonyesha chembe yoyote ya uhai. Ni nini tu? Sijali ni magombo mangapi unayoweza kusoma na chochote zaidi, hazijaonyesha chembe yoyote ya uhai. Na wao wanasema huu ni uzima. Na hii ninashauku kuhusu hilo. Vema, ninaweza kumsikia akisema, sasa tazama, ukienda huko juu, ninaenda kulazimika kukutenga. Ninaenda kuchukua nini yako. Wewe ni mshiriki mwanzilishi hapa, unajua. Na kama mimi, na wewe una hadhi fulani, na wewe utashusha hadhi yako ukienda miongoni mwa kundi kama hilo. Unaona? Vema, acha iwe hadhi au sivyo. Unajua, wakati Mungu akianza kushika moyoni mwa mtu, hakuna kitu kinachoenda kusimama njiani mwao. Wanaenda kufika huko hata hivyo, na Mungu anaenda kuhakikisha. Sijali kama ni mume, mke, mtoto, mhubiri, mchungaji, yeyote yule, wakati njaa ikija kwa ajili ya Mungu. Sasa tunamuona maskini mama huyu, wakati alipokuwa tayari, alisema, vema, mimi ninaenda kwa vyovyote vile. Lakini tutakutenga, jina lako halitakuwa hapa. Vema, afadhali uliondoe tu, kwa sababu mimi ninaenda. Kwa hiyo sasa basi, ilimbidi kulipa gharama. Wengi sana wetu hawataki kulipa gharama. Afadhali tushikilie kanuni fulani ya imani. Sasa, mwanamke huyo hapana shaka alikuwa ameyasoma magombo ya dini hii. Alikuwa ameona kwamba hiyo ilikuwa ni tabia ya Mungu, na kwamba Mungu mwenye hekima yote alimpa karama mwanadamu. Kwamba Mungu mwenyewe alikuwa akijidhihirisha mwenyewe, si kupitia sanamu bubu, bali kupitia mwanadamu. Jinsi ambavyo upagani ni mfano mkamilifu, ama mfano wa Ukristo, jinsi ambavyo mwabuduo wa kikafiri ataanguka mbele za sanamu na kusujudia mwenyewe katika njia, kwamba yeye anaamini kwamba sanamu hiyo huzungumza na kumjibu. Kama Uhindi wa Navajo walikuwa na kasha kwa ajili ya mungu wa mvua akiwa na tope mgongoni mwake, walimfanya huyo kuwa sanamu na kutengeneza gamba tupu, na wangeita na wangesikia sauti yao wenyewe ikitoa mwangwi, na wao wakafikiria huyo alikuwa ni mungu wa mvua akiwajibu. Ni tofauti jinsi gani ilivyo kwa Ukristo. Hata hivyo, tunasujudia wenyewe mbele za Mungu wa mbinguni ambaye si sanamu, na tunajazwa na yeye na kuwa sanamu yake, sura yake iliyo hai ya yeye, ikifanya kazi, ikitembea juu ya nchi kama wakilisho hai la Mungu yule tunayemtumikia, Mungu ndani ya mwanadamu. Ni kinyume na ukafiri. Wanaangukia mbele za Mariamu fulani au Yusufu ama mtakatifu fulani au kitu kingine chochote kama hicho ambacho kimekuwa mfu kwa miaka. Na bali unaona, Roho Mtakatifu huja ndani ya kiumbe hai, si ndani ya sanamu iliyokufa, bali ndani ya kiumbe hai, na hufanya kazi kupitia kiumbe hicho hai, si kupitia sanamu. Nyinyi ndio mahekalu ya Mungu, unaona? Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu habadiliki, yeye hufanya jambo lile lile usiku wa leo kama yeye alivyokuwa akifanya katika siku za Sulemani. Alimpa Sulemani karama hii. Na sisi tunaona, sasa maskini mwanamke huyu hana budi kujiweka tayari. Sasa alikuwa na mambo mengi ya kimkabili. Alikuwa na hali nyingi na vizuizi vingi, bali si imani yake. Imani yake haikuwa na chochote. Sasa aliwazia hili, ninaenda huko juu. Na kama nikienda, na ikiwa kitu hicho ni sahihi, ninaenda kukiunga mkono. Kama si sahihi, ninaweza kurudisha zawadi zangu nyumbani. Unajua, anapaswa kuzungumzia baadhi ya watu wa Kipentekoste. Hiyo ni kweli. Aha, hiyo ni kweli. Unaenda hapa nje na kujiita mwenyewe Mpentekoste na kuunga mkono vipindi vya redio ambavyo vinadhihaki kitu ambacho unaamini. Na hicho kiko miongoni mwa watu wako wenyewe kusaidia kuunga mkono mpango wa Mungu. Unaona? Sasa, lakini yeye alichukua fedha, dhahabu na manemane na kadhalika, na akapakia ngamia. Sasa kitu kingine, alikuwa na safari yenye hatari. Kumbuka, watoto wa Ishmaeli walikuwa jangwani na wao walikuwa wanyang'anyi. Na jinsi ilivyo rahisi kwa kundi hilo la wanyang'anyi kumvamia maskini malkia huyu pamoja na matoashi wachache aliyoandamana nao kama walinzi, na kuwaua hao na kuchukua hazina hii yote. Lakini unajua, wakati unapoona njaa na kiu kwa ajili ya Mungu, huoni hatari yoyote, huoni chochote. Unajaribu kumfikia Mungu, na Mungu daima huhakikisha kwamba umefika huko. Alitaka kufika huko. Hiyo ndiyo shauku ya moyo wake, kwa hiyo Mungu alikuwa anaenda kuhakikisha kuwa amefika huko. Sasa, hakufikiria kuhusu hatari. Hufikiri kuhusu hatari. Hufikiri kuhusu ukosoaji. Hujali kile mtu mwingine asemacho. Ikiwa moyo wako unanjaa sana kwa ajili ya Mungu, kusudi pekee ulilo nalo ni kumfikia yeye. Haileti tofauti yoyote jinsi utakavyofika huko. Fika tu huko. Sasa, alikuwa na kusudi lilo hilo. Na sasa, hapana shaka alichukua magombo yote na alikuwa anasoma alipokuwa anaenda. Hapana shaka walisafiri usiku kwa sababu jangwa hilo la Sahara, miale hiyo ya moja kwa moja ya joto ni joto sana sana. Sasa wazia tu, alikuwa na umbali kiasi gani iliyombidi kusafiri kuona hekima ya Sulemani. Ukipima kwenye ramani yako, ni mbali kabisa huko chini, yapata maili 300. Na unajua ni muda gani uliomchukua. Sasa hakusafiria Kadilaki iliyoyoyozwa, bali alienda juu ya mgongo wa ngamia. Na ilimchukua siku 90, miezi 3 kufika huko. Si ajabu Yesu alisema, atasimama na kizazi hiki na kukihukumu kuwa kimekosa. Baadhi ya watu wanaishi ng'ambo ya barabara, hata hawatatembelea mahali ambapo kitu hicho hicho kinaendelea. Hiyo ni kweli, amina. Si ajabu, yeye atasimama katika hukumu pamoja na kizazi hicho sasa, na kukihukumu kwamba kimekosa. La, huku tukiwa na makadilaki yaliyoyoyozwa, na magari ya moshi, na ndege, na kila njia, Mungu aliweka tu moja kwa moja mikononi mwako, na tungali hatutafanya hivyo. Na yeye alikuja umbali huo wote kusikia hekima ya Sulemani, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani, Bwana Mungu mwenyewe. Angalia, ndipo tunapata ya kwamba alianza kupitia jangwani, akiyasoma hayo magombo. Hatimaye alikaza mwendo mpaka akafika kule. Labda aliingia uani, uga wa ikulu au popote palipokuwa, na kupiga mahema yake, ambalo lilikuwa kawaida katika siku hizo, akiwa pamoja na wajakazi wake na matoashi wake wakatulia. Na halafu hebu tuwazie tu, asubuhi iliyofuata, kengele ililia na tarumbeta zote zikalia, uimbaji ukaendelea, naye akaingia ndani na kupata kiti huko nyuma kabisa. Alikuja kuona kwamba ni kitu gani kweli au si kweli. Alitaka kujionea mwenyewe. Hakuwa tayari kuketi mbali huko chini. Kama alisikia kitu hiki mashuhuri, asingechukua kile alichosema mtu mwingine kukihusu. Alitaka kujionea mwenyewe. Kama Filipo alivyomwambia Nathanaeli katika somo letu jana usiku, kasema, laweza neno lolote jema kutoka Nazareti? Au kutoka, nitakumbuka mahali hapo kwa dakika moja, mahali yeye alipotoka. Kasema, laweza lolote jema kutoka Nazareti? Kasema, njoo uone. Usikae hapo na kukosoa, njoo ujionee mwenyewe. Laiti tungeweza tu kufanya jambo lilo hilo usiku wa leo. Njoo uone. Ichukue Biblia yako, chunguza kile unachoona kikiendelea. Yachunguzeni maandiko, Yesu alisema, kwani hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Yeye ni neno, nayo maandiko yenyewe ndiyo neno, kwa hiyo hilo humshuhudia yeye wakati maandiko yanapofanyika uzima kwako, wakati hilo limedhihirishwa ndani yako. Sasa tunaona kwamba yeye alikuwa amesoma magombo na alijua tabia ya kile Yehova alichokuwa, hekima yote. Basi alipoyapiga mahema yake madogo, akaweka zawadi zake huko nyuma kwenye kona kuona kama ilikuwa sahihi au la. Kama ni sahihi, inastahili kila kitu alichonacho. Kama si sahihi, kirudishe. Nami nafikiri jambo lilo hilo usiku wa leo. Ikiwa mpango huu wa wokovu ambao tunapigania ni sahihi, tunawiwa kila kitu tulichonacho, maisha yetu, muda wetu, kila kitu kingine chetu. Kama si sahihi, basi tafuta kilicho sahihi, maana unao tu uhai huu mmoja na karibuni utaisha. Yachunguze maandiko kwanza na uone kama yanaendana na maandiko. Halafu tunamuona maskini mwanamke huyu akichukua kiti chake nyuma kabisa huko nyuma, kama wageni wote wanavyojaribu kufanya wakati mwingine. Ipo baada ya tarumbeta kupigwa, mchungaji Sulemani aliingia ndani akaketi chini. Mkutano ukaanza. Kadi za maombi zikaitwa. Hilo linasikika kuwa baya, ila ninajaribu kujenga hoja. Naye akajua sasa, akasema, itaona mahali hekima hii ilipo. Kwa hiyo, mgonjwa wa kwanza, hatimaye ilifika, ama lolote swali lilikuwa, ilipo kuja mbele za Sulemani, alilifunua. Akasema, labda hiyo ni kweli. Sasa, yeye hakutaka kusema, unajua, mtu huyo ana mawasiliano ya kimawazo, ninaamini. Moyo wake ukaanza kuona njaa. Alianza kuamini siku baada ya siku. Hatimaye iliwadia wakati wake kusimama mbele zake. Alikuwa na siri fulani pia. Ndipo wakati alipokuja mbele za Sulemani, Biblia ilisema kwamba hakukuwa na kitu moyoni mwake kilichositirika kwa Sulemani. Alifunua kila siri moyoni mwake. Ndipo wakati ilipofanywa juu yake, yeye alisimama kama kafiri mbele ya watu hao. Na yeye akasema, yote niliyosikia ni kweli na zaidi. Akasema, heri watu wale waliopo hapa wana kitu hiki kikiendelea kila siku. Amina. Lo, hakuwa na pumzi zaidi ndani yake karibu wakati alipoona kwamba wengine walifanyiwa hilo juu yao, na yeye akafanyiwa juu yake na akamwamini Mungu. Si ajabu kwamba Yesu alisema kwamba atasimama pamoja na kizazi hiki. Wakati hapo yeye alikuwa amesimama hapo akifanya jambo lile lile, ila tu kwa wingi zaidi na ishara zenye nguvu zaidi, na wao walikuwa wamesimama hapo, onyesha, wakisema, tuonyeshe ishara kutoka mbinguni. No, jinsi watu wawezavyo kuwa vipofu. Alisema, yeye atasimama kwenye hukumu pamoja na kizazi hiki na kukihukumu kuwa kimekosa. Na halafu baada ya miaka 2000 ya kuhubiri injili, na Roho Mtakatifu akimwagika katika siku hizi za mwisho juu ya watu, karama za Roho Mtakatifu, na kuahidi kwamba upambanuzi huu mkubwa ungerudi kanisani tena, angefanya nini kwa kizazi hiki wakati akisimama pale? Baada ya wakati wake ukiongezea miaka 2000 ya kuhubiri injili, katika siku hizi za mwisho kuona karama, si karama moja, bali karama za Roho Mtakatifu. Alisalimisha maisha yake kwa Kristo. Kwa nini? Inanibidi kufunga. Maana si nini? Ninataka kuwaombea. Marafiki, naona walisema, tuonyeshe ishara, tunataka. Hiyo ndiyo shida ya Pentekoste. Unatazamia kitu fulani, na moja ya siku hizi inaenda kuwa mbali sana. Ilipita moja kwa moja karibu nawe, na wewe hukujua. Kumbuka, katika siku za Elia, hawakumjua. Katika siku za Yohana Mbatizaji hawakumjua, na alinenwa habari zake katika maandiko kwamba angekuwepo, ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu kutengeneza njia. Na hata wanafunzi walikuja kwake, kasema, ni kwa nini Eliya lazima aje? Yeye akasema, amekuja tayari, na nyinyi hamkujua hilo. Hawakujua Yesu alikuwa ndiye Kristo mpaka yeye alipokufa na kuzikwa. Hawakujua kwamba Ireneo alikuwa ni wa nini, ama nitasema hili ili watu wote wajue. Hawakujua Joan wa Arc alikuwa ni mtakatifu wa Mungu mpaka walipomuua. Kanisa Katoliki lilimchoma moto Joan wa Arc kuwa ni mchawi, kwa sababu aliona maono na kuwaombea wagonjwa, akawafufua wafu. Na kanisa Katoliki ikamuita mchawi na kumchoma moto mwanamke huyo akifungwa kwenye nguzo. Ndipo yapata miaka 200 baadaye, waliamka na kugundua kwamba alikuwa ni mtakatifu. Bila shaka, walifanya kitubio kikubwa, walifukua miili ya hao makasisi na kuitupa kwenye mto. Upuzi! Lakini kuwa mwangalifu, huenda likatendeka miongoni mwetu, kwamba kitu hicho huenda kikaja na kutambulishwa wazi na Mungu katika maandiko, na kwa sayansi na kila kitu kingine, na kingetupita na tusijue. Halafu kisimame katika siku ya mwisho, kimetambulishwa wazi. Mwanadamu angali ni yule yule. Mwanadamu daima anamsifu Mungu kwa kile ambacho yeye amefanya tayari, na wanazungumza kuhusu kile yeye atakachofanya na kupuuza kile yeye anachofanya. Hiyo ndiyo tabia ya mwanadamu. Hebu tumtazame yeye, kile yeye anachofanya sasa. Yeye ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Yehova Mungu yeye yule aliyedhihirishwa ndani yake. Katika siku hiyo tajua kwamba mimi nilikuwa ndani ya Baba na Baba ndani yangu, mimi ndani yenu na nyinyi ndani yangu. Mungu akiteremka kutoka kwenye nguzo ya moto kuwa mtu, na kutoka kwa maisha yaliyotolewa sadaka ya mtu huyo, damu iliyotusafisha na kushuka kuingia ndani yetu, kufanya ushirika tena, kuvuta na kutoa kanisa kwa ajili ya Edeni tena. Kwa nini? Sasa kimya kwa dakika moja tu. Ni nini kilifanya hiki kwa yule mwanamke? Yeye alikuwa ni mtu anayekiri kuwa wa kidini, bali moyo wake ulikuwa unaona njaa kwa ajili ya kitu halisi. Alitaka kitu halisi. Ikiwa unaona njaa kuona kitu fulani halisi, Mungu atakuonyesha. Daima utapata kile unachotafuta. Inanikumbusha, kama vile nyinyi watu wote mnajua kwamba mimi nilikuwa nikizungumza na rafiki yangu hapa nyuma, ndugu Brown, kitambo kidogo kilichopita. Ninakumbuka dada Brown yupo hapa mahali fulani, alisema, abarikiwe, jinsi nilivyoishi na hao watu huko chini katika siku zile za kwanza za huduma yangu. Na ndugu Brown ni kama ndugu yangu kabisa, maana anapenda kuwinda. Dada Brown alimnunulia bunduki mpya ya marisa ya atomiki aina ya Browning. Nilimuuliza kama angali alikuwa nayo, akasema naam, inaenda kumbadilisha kuwa bunduki moja ya siku hizi, aachane na kitu hicho cha kale kinachotatarika. Sasa angalia, lakini katika kuwinda, nilikuwa nikienda katika misitu ya kaskazini kuwinda kulungu huko juu, New Hampshire na Maine, na ni makazi ya kulungu mwenye mkia mweupe. Na nilikuwa na mwenzangu huko juu, niliwinda naye, na yeye alikuwa mwindaji mzuri, yapata robo damu ya mhindi, na haikukubidi kuwa na wasiwasi juu yake, huendi kumpoteza, anajua mahali pa kwenda. Yeye alikuwa ni mwindaji hodari. Tungetengana na mahali tungekutana juu ya milima mieupe na misitu mikubwa, lakini tungepatana. Na sisi hatukuwa wafuatanyayo, tuliwinda. Nilipenda kuwinda na Bat. Alikuwa ni mwindaji hodari, lakini alikuwa ndiye mtu mbaya kuliko wote niliowahi kuona. Mtu huyo alikuwa na moyo ndani yake kama jiwe. Alikuwa katili. Alikuwa na macho yaliyoonekana kama mjusi. Na yeye alikuwa tu mbaya, mbaya tu kabisa. Na alizoea kupenda kuwapiga risasi kulungu wadogo, hao ni watoto wa kulungu, ili tu kunifanya nisikie vibaya. Angewaua hawa kulungu wadogo, na mimi ningesema, but, hivi huoni aibu kufanya hivyo? Na yeye angesema, hivyo ndivyo tu ilivyo, na nyinyi wahubiri, nyinyi ni waoga sana. Nikasema, but, huo si uoga, huko ni kuwa katili. Sasa yote ni sawa, jinsia ya kulungu au ukubwa. Kama sheria ikisema unaweza kumuua mtoto wa kulungu, endelea umuue. Vema, Ibrahimu alimuua ndama na kumlisha Mungu. Hakukuwa na chochote kibaya na mtoto wa kulungu. Lakini kuwaua tu na kuwaacha wakae hapo, ili tu kuwa mbaya, hayo ni mauaji. Na mimi sipendi hilo, na ningemwambia, ningesema, but wewe ni rafiki yangu, nami ninakupenda, na wewe ni mwindaji mzuri, wewe ni mtu wa bunduki mzuri wa shabaha, hodari wa shabaha. Nikasema, ninakupenda, lakini wewe ni katili. Na yeye angesema, no, Billy, kama hukuwa mhubiri, ungekuwa mwindaji mzuri. Ndipo nikasema, sikiza, but, unaweza kuwa na utu kuhusu hili. Nikasema, hilo ni kosa. Akasema, wewe, ilikuwa bwana nyama kwa miaka, unajua. Na yeye akasema, wewe, ulikaa katika uhifadhi muda mrefu kupita kiasi. Nikasema, la, sikukaa. Ndipo basi siku moja, nilienda huko juu kuwinda. Ilikuwa ni karibu mwisho wa msimu, ilikuwa nikifanya mikutano fulani. Na theluji ilikuwa imeshuka, yapata inchi sita, theluji nzuri ya kufuatia. Nami nikakutana na Bart, na yeye akasema, sema Billy, ninacho kitu kipya kwa ajili yako. Nami nikasema, kitu gani? Akachomoa kutoka kwenye shati lake filimbi ndogo, na akapuliza filimbi hii ndogo, na ikasikika kama mtoto mchanga wa kulungu, akiitia mama yake, unajua, mtoto tu mchanga wa kulungu, ule mlio mdogo wanaotoa. Ndipo nikasema, but, humaanishi kuniambia kwamba wewe ungefanya hivyo. Akasema, oh, jirudie, mhubiri. Kwa hiyo, siku iliyofuata tulienda kuinda. Na kwa kawaida, huwa tunabeba sandwichi na kubeba chupa ndogo ya chokoleti moto, maana ina sukari ndani yake, unajua, ilitutia joto. Naam, huwa kunakuwa baridi sana huko juu kwenye wakati huo wa mwaka. Kwa hiyo sisi, msimu ulikuwa umewadia, na wakati ukifiatua bunduki kadhaa, unanena kuhusu Houdini kuwa bingwa wa kuchomoka, yeye alikuwa mwanafunzi kwa hao kulungu. Maana, wangetoroka mara moja sasa, waingie chini ya lundo la vichaka au chochote, na halafu wafanye malisho usiku kama mwezi unaangaza. Ndipo, kama hawakula, wangekaa na njaa kabla hawajatoka nje, maana walijua ilikuwa ni kifo kutoka huko nje. Na kwa hiyo, msimu ulikuwa umewadia, watu walikuwa wamewinda kwa majuma kadhaa. Basi tulitembea asubuhi yote, na hata hatukuona mburuzo mmoja. Yapata wakati wa adhuhuri, alikuwa anatembea mbele yangu. Nilikuwa tunaenda juu kwenye kilele cha njia nyembamba mlimani, halafu tutengane na kurudi njia mbili tofauti, na kuja kwenye kambi usiku huo, labda tuingie saa tatu, saa nne. Kama tulimua kulungu, tungemtundika juu, kusudi sote wawili turudi siku iliyofuata na kusaidia kumuingiza ndani. Kwa hiyo tulikuwa tunapanda juu kutengana, na hatukuwa tumeenda juu ya eneo la msitu bado. Ndipo yapata saa tano unusu au saa sita, but kwa namna fulani aliinama chini. Theluji ilikuwa inakuwa ya kilindi sana juu kwenye mlima. Na kwa namna fulani aliinama chini, na nikafikiria alikuwa amefikia huko nyuma. Hakusema mengi sana, na akafikia huko nyuma, nilifikiria alikuwa anaenda kuchukua chakula chake cha mchana, nami nikaenda kuchukua chakula changu cha mchana. Nikawaza, vema tutakula. Hapa ndipo tunaachana, na yeye atazunguka upande huu, na mimi nitaenda njia nyingine. Na yeye akaketi chini, kulikuwa na mahali padogo palipo wazi, yapata ukubwa wa jengo hili mara mbili, maskini nini tu, kile tunachokiita, maskini kitu kama bustani la nyasi. Hatukuwa tumeona mburuzo asubuhi yote. Ndipo akaketi chini kando ya hili, chini karibu na miti fulani, kidogo kama hifadhi ndogo ya theluji, akainama chini namna hii, kana kwamba alikuwa anaenda kuchukua chupa yake ya themosi au sandwichi yake, akaanza kuitoa. Nami nikafikia yangu. Ndipo akatoa filimbi hii ndogo. Na yeye akanitazama kwa hayo macho ya mjusi. Ndipo akaipuliza filimbi hii. Na wakati alipoipuliza filimbi hii, angeweza kuifanya ifanye kazi kweli, ilisikika tu kama mtoto wa kulungu. Basi wakati alipofanya hivyo, kwa mshangao wangu, moja kwa moja upande wa pili wa mahali hapo palipo wazi, mama mnene mkubwa wa kulungu alisimama. Huyo ni kulungu wa kike, jike. Mnyama wa kupendeza, macho makubwa ya hudhurungi, na hayo masikio yamesimama. Ndipo akanitazama namna hiyo, na namna ya tabasamu hilo la kipumbavu. Akanitazama namna hiyo, akarudisha filimbi yake, nikawaza, but hutafanya hilo. Akasema, shh. Na mimi nikaona, aliipuliza tena kidogo kabisa kwa wepesi. Na sasa, hilo si kawaida kwa huyo kulungu. Wakati wa mchana, saa tano mchana, kutoka nje. La, ilikuwa ni kitu gani? Mtoto wake alikuwa katika shida. Alisimama, ilimtazama nyuma ya kichaka hiki. Ndipo akaipuliza tena. Huyo kulungu akapiga hatua mbili au tatu mbele, akija moja kwa moja hadharani. Hilo kabisa si kawaida. Naam bwana, asingefanya hivyo. La bwana. Bali ilikuwa ni nini? Mtoto wake alikuwa katika shida. Na yeye akatembea hatua chache zaidi, hayo masikio makubwa, akageuka upande. Ndipo maskini Bart akanitazama. Na nikawaza, ah, lo, nilimwona akiweka hiyo risasi kwenye mtutu wa hiyo 30-06 na kuteremsha chini huo wenzo, akasimama, na hiyo shabaha ya darubini hiyo ikaja moja kwa moja kupitia moyo wake. Basi wakati yeye alipoinua bunduki yake, kulungu huyo akamwona mwindaji, akageuka, naye akapuliza filimbi hiyo tena. Unajua, kwa kawaida, huyo kulungu angekuwa ametoroka. Bali si yeye. Kwa nini? Alikuwa mama. Hakuwa anajifanya chochote. Ndani yake alizaliwa mama. Mtoto wake mchanga alikuwa katika shida. Ingawa alijua ingemgharimu maisha yake, hakujali. Alikuwa mama. Hakuwa anafanya namna fulani ya maigizo, ilikuwa halisi. Maisha yake alikuwa mama. Ndipo nikamwona mwindaji akivuta bunduki yake, naye alikuwa hodari wa shabaha. Nami nikageuza kichwa changu, nisingeweza kutazama hiyo. Nikawaza, mtu huyo katili awezaje kulipua moyo huo mtiifu wenye thamani unaodunda kwa ajili ya mtoto wake mchanga? Anawezaje kulipua moyo wake kutoka kwake? Na mimi nilijua kwamba risasi hiyo kubwa kama uyoga ya 180 ingelipua moyo wake kabisa kupita kwake katika masafa hayo. Nikawaza, anawezaje kufanya hilo? Ndipo nikageuza mgongo wangu kujiepusha na kuona hilo. Ndipo nikaanza kuomba, nikasema, Baba wa mbinguni, mtu huyo anawezaje kuwa katili hivyo? Huyo mama wa thamani hawezi kusaidia hilo. Hafanyi maonyesho, yeye yu halisi. Na yeye ni mama, na ameitwa akijaribu kumtafuta mtoto wake. Hata ikigharimu maisha yake, mtoto wake yuko taabuni. Na mimi nilikuwa nikiomba kwa nafsi yangu, nikisikiliza katika wakati wote kusikia hiyo nyundo ikifyatuka, kuanguka, na hiyo bunduki kulipuka. Na mimi nilikuwa tu nimesimama hapo, nimejishika namna hii, nikiomba. Nikangoja, bunduki haikufyatuka. Nikangoja tu kidogo. Ndipo nikageuka kuangalia, na yeye alikuwa anaenda hivi. Hakuweza kushikilia bunduki itulie. Nikamwangalia kote. Akanitazama. Tazamo wake ulibadilika. Hayo macho ya mjusi yalikuwa yameshuka kuwa kitu kingine. Machozi yalikuwa yanatiririka mashavuni mwake. Akatupa bunduki chini, akasema, "Bili, yamenitosha. Niongoze kwa huyo Yesu unayenena habari zake." Hapo kwenye lundo hilo la theluji, alasiri hiyo, nilimuongoza mtu huyo katili kwa Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu aliona kitu halisi. Kitu ambacho hakikuwa ni kujifanya. Kitu ambacho kilikuwa halisi. Ulimwengu huu wenye njaa unatafuta kitu halisi. Kitu ambacho si kujifanya. Kitu ambacho ni cha kweli, kilichozaliwa na Mungu, kinachotoka kwenye Biblia. Je, wewe alasiri ya leo, mama, ndugu, hivi wewe, Mkristo, usingetaka kuwa na Yesu Kristo sana moyoni mwako, wingi wa Roho wa Mungu ndani ya moyo wako, ambaye angekusukuma kufanya mambo maaminifu kama yule kulungu alivyomfanya mtoto wake? Je, ungetaka kuwa Mkristo wa namna hiyo? Je, ungetaka kuwa na wokovu wa namna hiyo ambao wewe kifo au chochote kingine na upendo tu wa Mungu moyoni mwako kama yeye alivyokuwa na upendo wa mtoto wake? Sasa njia ya pekee inayoweza kuwa, huwezi kufanya hivyo kwa kujiunga na kanisa. Huwezi kufanya hilo kwa kuweka jina lako kwenye kitabu. Haina budi kuwa halisi. Haina budi kuwa cha kweli. Haina budi kuwa ni kuzaliwa. Haina budi kukubadilisha kutoka kwa imani tu ya kujifanya kuwa Mkristo halisi. Ulisema, je, unafikiri upendo ungekuwa mkuu namna hiyo? Je, unafikiri yeye angeweza kunipenda? Akasema, mama anaweza kusahau mtoto wake anayenyonya, bali mimi siwezi kuwasahau. Majina yenu yamechorwa kwenye vitanga vya mkono wangu. Mungu alikuja duniani katika umbo la mwanadamu. Na kujifunua mwenyewe, akasimika hema lake kutoka kwa Yehova Mungu kuwa mwanadamu, kustahimili aibu na laana. Mtoto Yehova Mungu katika hori, chini ya lundo la samadi, huko chini akilia katika hori. Mungu, muumba wa mbingu na inchi, akisimama pale katika mwili wa binadamu, kuchukua kifo cha dhambi zako juu yake mwenyewe, kusudi yeye aweze kukuweka huru kwa Mkristo zaidi kuliko vile yule kulungu alivyokuwa mama. Unawezaje kukataa upendo kama huo usio na kifani? Halafu mbali na huo, yeye aliandika neno lake. Hilo la tosha. Usingeweza kuchukua neno langu, inakubidi ingekuwa sawa, bali si yeye. Yeye alipaa juu na kuwapa wanadamu vipawa. Alirudi katika umbo la Roho Mtakatifu, Mungu yeye yule, kufungua moyo wako kwa damu ya upatanisho. Iweni wakamilifu basi, kama Baba yenu mbinguni pia alivyo mkamilifu. Hakuna mmoja wetu awezaye kuwa hivyo. Siangalii kile nilicho mimi sistahili. Wewe hustahili. Ni nani anayestahili? Siangalii kile nilicho mimi, ninaangalia kile alicho yeye. Yeye ndiye aliyeangaliwa. Yeye ni sadaka yangu. Mimi sistahili kusimama hapa kama mhudumu. Kama nilihesabu kustahili kwangu, ningekuwa kuzimu na wewe pia. Lakini hatuangalii kile tulicho. Unasema, isingeweza kufanya hilo. Isingeita, isingegusa vazi la Mungu. Isingefanya hili. Lo, unaweza. Ati kuangalia kilichotendeka, je, alikufa ili kwamba uweze kufanya hilo ili uweze kuokolewa. Hiyo ni ya kweli. Je, ungependa kuwa namna hiyo na ungetaka kukumbukwa katika maombi? Inua mkono wako useme, ningetaka ndugu Branham. Hebu tuinamishe vichwa vyetu. Huku tumeinamisha vichwa vyetu, njooni kwa utamu, kwa upole sasa. Hatuna nafasi hapa kwa ajili ya wito wa madhabahuni. Hata hakuna madhabahu. Lakini Biblia ilisema, wote walioamini walibatizwa. Wito wa madhabahuni ulikuja katika siku ya Methodisti, ambao ni sawa.
But in the time of our Lord and the apostles,
lakini katika wakati wa Bwana wetu na mitume, wao waliamini kwa uzima. Mtu uliokolewa kwa imani kupitia neema. Kama hujapata tukio hilo usiku wa leo, ndugu, dada, wanawake, kama huna neema ya kutosha moyoni mwako usiku wa leo, kujua kwamba Biblia inafundisha ya kwamba unapaswa kuacha kunyoa nywele zako, kuvaa kaptura na vipodozi. Kama huna neema kiasi hicho moyoni mwako usiku wa leo, na unajua Biblia inafundisha unapaswa kuwa nayo, yeye hawezi kubadilika. Unasema, sivai kaptura, inavaa suruali fupi. Hiyo ni mbaya zaidi. Mungu alisema, mwanamke atakayevaa vazi limpasalo mwanaume ni chukizo kwa Mungu. Na wewe mwanamume ambaye huwezi kuacha kunyosha shingo yako na kuangalia wanawake waliovalia kizinifu, sanamu za leo hii. Wewe, mwanaume usiye na neema halisi ya kutosha moyoni mwako, kufanya mke wako na watoto kuacha kufanya mambo kama hayo. Upendo wa Mungu haujatiwa nanga moyoni mwako. Usiitwe mwana wa Mungu. Wewe ungali Sodoma, mwanaume ambaye hawezi kuitawala nyumba yake mwenyewe. Mungu alimkusudia kufanya. Na enyi mashemasi mliooa mara mbili au tatu, na enyi wanaume mnaokimbia nje kuacha wake zenu na mnajaribu kushikilia maungamo yenu, enyi wanawake mliovuka njia ile nyingine, nyinyi watu ambao hujificha nyuma ya joho la kanisa, dhehebu lako halitakuwa na chochote kuhusiana na jamaa huyo mwingine, mwache awe Mkristo au sivyo. Kama yeye si wa kundi lenu, hutakuwa na uhusiano wowote naye. Aibu kwako. Naomba Mungu adhihirishe halisi usiku wa leo kwako wewe. Naomba uje kwake kwa utamu sasa na useme, Bwana, nisamehe dhambi zangu. Tangu usiku huu na kuendelea, nitakutumikia wewe. Nyinyi mnaopenda kipindi cha televisheni, ambao mtakaa nyumbani kumuona nyota fulani wa sinema mzinifu, kama vile tunampenda Suzi, au vipi kuhusu upuzi ule mwingine walio nao, ukaa nyumbani Jumatano usiku, kutazama televisheni badala ya kuja kwenye chumba cha maombi, upendo wa Mungu umetoka moyoni mwako. Unafanya hayo na ungali unashikilia wanachama wako. Upendo wa Mungu ungekusukuma kutoka kwa hayo na kukusukuma kwenda katika kanisa lako, kwa ndugu yako na dada, kuja pamoja kuketi katika mahali pa mbinguni na kusikiliza mchungaji wenu akihubiri. Na uamsho au kambi inaisha sasa. Ikiwa hiyo ingali imebaki moyoni mwako, hebu tuombe pamoja sasa kwamba Mungu ataiondolea mbali.
Lord Jesus, we come with humble contrition.
Bwana Yesu, tunakuja na majuto manyenyekevu, tunakuja na mioyo yenye toba. Bwana, sisi sote tuna hatia. Tumefanya kosa dhidi ya amri zako. Tumezivunja sheria za upendo wako ambao ulituokoa. Kanisa lenyewe limeenda mbali katika misisimko na mipango ya ujenzi na kila namna ya upuzi, na kuacha mkutano wa maombi na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kitu kingine mara moja au mbili kwa juma, wakati kinapaswa kuwa mioyoni mwetu na niani daima. Tusamehe Bwana. Wasamehe wahudumu wetu Bwana, ambao watasimama mimbarani na kuona aibu kutangaza injili yote ya Kristo, jinsi ambavyo wengi wao leo hii, ulimwengu wote umekuwa Sodoma. Wahudumu wengi wakiketi katika parokia yao usiku wa leo na kesho, au katika chumba chao cha kusomea, wakijaribu kutafuta maneno na kukumbana na neno la Mungu na kuona dhambi, lakini wanaogopa kusema chochote kuhusu hilo kwa sababu wangetengwa. Halmashauri ya mashemasi litawaita na watarudishwa kwenye makao makuu na kutolewa nje, huku wanajua wanapaswa kuhubiri dhidi ya dhambi. Ni lutu tena. Dhambi za Sodoma ziliitesa nafsi yake yenye haki, lakini mtu hana ujasiri. Kama tu vile Lutu hakuwa na ujasiri kusimama. Ninaomba Mungu, wewe utatusamehe mambo kama hayo. Jalia tuwe kama Paulo wa kale, sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Tusamehe sote, Baba. Kama vile hadithi hii ndogo rahisi ya ile siku ya Novemba yenye baridi, juu ya kilele cha mlima ule kule, jinsi ambavyo mtu yule usiku wa leo shemasi kanisani kule juu, Kristo mtiifu, kwa sababu mama kulungu alijitokeza na kudhihirisha kitu halisi. Ulisema kama wakinyamaza, miamba itapiga makelele. Ninaomba Baba kwamba wewe utatupatia kitu halisi sana usiku wa leo ambacho kitavutia usikivu wetu kwa Kristo, kutufanya tujue kwamba yeye yuko miongoni mwetu usiku wa leo. Mikono ya toba iliinuliwa, mamia ya hiyo. Wasamehe Bwana. Sasa ninakukumbusha wewe Bwana juu ya andiko ambalo wewe ulisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa Baba yangu amvute kwanza. Wangewezaje kuinua mikono yao isipokuwa wewe uliwavuta? Wakati wakiinua mikono yao, wanavunja kila sheria ya kisayansi. Uvutano hushikilia mikono yao chini, lakini kulikuwa na roho fulani ndani yao, na kwa roho karibu nao aliyesema, uko makosani, inua mikono yako, na ilienda kinyume cha kanuni za uvutano na kuinua mikono yao kumwelekea Muumba. Ni rehemu Mungu. Na wewe ulisema, wote ambao Baba amenipa mimi watakuja kwangu, sitawatupa nje kamwe, nitawapatia uzima wa milele na kuwafufua katika siku ya mwisho. Ulisema, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka mimi yuna uzima wa milele, wala hata kuja hukumuni, bali tayari amepita toka mautini kuingia uzimani. Kwa ufalme wa Mungu kufanya washiriki watiifu wa mwili wa Kristo, na makanisa yao ya wahudumu hawa yaweze kukua na kukua na washiriki waliozaliwa mara ya pili katika ufalme wa Mungu. Wabariki ndugu zangu, kwamba yeyote watakaye muombea aponywe. Injili wanayohubiri isianguke kwenye udongo mgumu wenye miamba, bali kwenye mioyo miororo. Tujalie Bwana kwamba ufalme wa Mungu hivi punde utaimarishwa duniani. Unakuja kwa ajili ya majumbe wako. Siku moja, mwanakondoo anaenda kuondoka kwenye mahali patakatifu, aje kuchukua kitabu kutoka mkononi mwake yeye aliyemiliki wa hati miliki ya hicho. Wakati mwanadamu alipokosa, na kitabu cha uzima kikarudi kwa mmiliki wake wa asili, mwanadamu uhai wote ulipotea, na hakukuwa na mtu mbinguni au duniani aliyestahili. Bali mwanakondoo alijitokeza, mwanakondoo aliyeloa damu, ambaye alikuwa amechinjwa tangu msingi wa ulimwengu, ambaye alikuja na kukitoa kitabu cha ukombozi na kufungua hicho. Mungu, naomba jina langu liwe humo. Jalia kila jina hapa liandikwe humo Bwana, ambalo limekombolewa katika mpango huu mkubwa wa ukombozi. Tujalie Baba. Na sasa tunawatoa kwako, ninawakabidhi kwako. Na iwapo kuna yeyote hapa ambaye hajawahi kubatizwa katika ubatizo wa Kikristo, naomba waje mbele kwa tendo la imani na kukiri kwamba wako makosani, wakabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zao na kujazwa na Roho Mtakatifu. Tujalie Baba. Naomba wewe utusikie Baba katika maombi haya tunapoyaleta kwako kwa unyenyekevu, katika jina ijitoshelezalo kwa yote ambalo mbingu zote na inchi zinaitwa hilo, Yesu Kristo. Amina. Kuna chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kutoka kwenye mishipa ya Imanueli, na wenye dhambi wakitumbukia chini ya garika hilo hupoteza walao lote la dhambi, hupoteza walao lote la dhambi, hupoteza walao lote la dhambi, na wenye dhambi wakitumbukia chini ya garika hilo hupoteza walao lote la dhambi. Hivi hamupendi nyimbo hizo za kale? Endelea, hizo sini za ajabu. Ziliandikwa na Roho Mtakatifu. Mimi ninazipenda tu. Nafikiri nyimbo za yubile ni nzuri, bali ninapenda nyimbo hizo za kale za damu, nyimbo za imani. Hebu tuuimbe ubeti mwingine, mtindo wa kale, njia ya kishamba, jinsi tulivyouimba huko nyuma vilimani miaka iliyopita. Mwivi anayekufa alifurahia kuona nafasi yake ya mwisho, chemchemi hiyo katika siku yake. Hapo naomba mimi, ingawa ni muovu kama yeye, iliosha na kuondolea mbali dhambi zangu zote. Hebu tufumbe macho yetu na tumwimbie Kristo huo kwa utamu. Mwivi anayekufa alifurahia kuona chemchemi hiyo katika siku yake. Na hapo naomba mimi, ingawa ni muovu kama yeye, nioshe na kuondolea mbali dhambi zangu zote. Nioshe na kuondolea mbali dhambi zangu zote. Nioshe na kuondolea mbali dhambi zangu zote. Na hapo naomba mimi, ingawa ni muovu kama yeye, nioshe na kuondolea mbali dhambi zangu zote. Lo, hivi haukufanyi kujisikia kama umesuguliwa kabisa ndani? Unahisi tu utamu wa uwepo wa Mungu. Sasa, nyinyi ni wana wa Mungu. Sasa, tumeinuliwa juu katika mahali pa mbinguni, ndani ya Kristo Yesu, pamoja na mamlaka yote. Tumepewa mbingu na inchi. Je, mliwahi kuwazia hilo? Mtu fulani anasema, je, una nguvu zozote? La, bali ninayo mamlaka. Ni kama maskini polisi anayesimama hapa nje mtaani, jamaa mdogo mwenye kofia iliyovutwa juu ya masikio yake, uzito wake yapata ratili 100, beji ikiwa juu yake. Basi hapa linakuja lundo la motokaa chini barabarani, zikienda maili 100 kwa saa, kila moja ya hizo, nguvu farasi 400 au 500. Asingeweza kusimamisha moja ya hizo, lakini acha ainue mkono huo. Aha, anayo mamlaka. Hayo ndiyo hufanya breki kulia. Si nguvu zake, ni mamlaka yake. Na sisi tunayo mamlaka kwa Yesu Kristo. Hiyo ndiyo sababu pepo hupiga mayowe. Unaona, si kwa sababu tuna nguvu, bali tuna mamlaka. Roho Mtakatifu yupo hapa, mamlaka ya Mungu. Kazi nizifanyazo mimi, nyinyi pia mtazifanya. Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Ninamwamini yeye. Sasa tumeketi katika mahali pa mbinguni, katika uwepo wa Kristo, tumeinuliwa juu ya masumbuko ya ulimwengu, katika milki ya imani. Kitu gani kingeweza kutokea hapa usiku wa leo? Ungeweza kuweko Pentekoste nyingine. Ungeweza kuwa na kitu kama hicho kikitendeka moja kwa moja hapa usiku wa leo, kama ilivyokuwa katika Matendo 2. Hiyo ni kweli. Kristo yupo hapa. Laiti tungaliweza kuondolea mbali ugumu wa mioyo yetu. Je, yeye yupo pamoja nasi? Je, hiyo ni kweli? Je, Kristo yuko miongoni mwetu? Aliahidi kuwa. Ungemjuaje yeye? Si kwa jinsi yeye alivyoonekana, bali kwa kazi ambazo yeye alifanya. Hilo ndilo yeye aliloahidi, na yeye alisema angefanya hilo. Mungu, tusaidie usiku wa leo, kwamba wakati tukitoka hapa, maombi yangu ni, na mimi nitalisema tu, huku macho yangu yakiwa yamefumbuliwa kwenu enyi watu. Ninaomba ya kwamba, utaona kitu fulani halisi sana, kwamba Mungu atafanya jambo halisi sana usiku wa leo, hata nyinyi mtasema kama wale waliotoka Emau mnapoenda nyumbani mwenu. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu? Unaona, walikuwa, Yesu alikuwa amesulubiwa, akafa, akazikwa. Uvumi ulikuwa umekuwa, yeye alikuwa amefufuka. Ndipo yeye akatembea pamoja nao siku nzima, na wao hawakumjua yeye. Ametembea pamoja na watu wengi, hawakujua. Huyo ndiye yule aliyemzuia yeye asipatwe na ajali akija hapa. Hicho ndicho ambacho humponya mtoto wako, Kristo. Na labda hukutambua hilo. Lakini usiku mmoja, yeye aliwafikisha Emau, Kleopa na rafiki yake, na wakafunga milango. Ndipo yeye akafanya jambo vile tu yeye alivyolifanya kabla ya kusulubiwa kwake. Wanajua ilikuwa ni yeye katika ufufuo wake. Upesi walienda kuambia wengine. Naomba yeye afanye jambo usiku wa leo kama yeye alivyofanya kabla ya kusulubiwa kwake kwetu sisi, kusudi sisi tunapotoka Emau kwamba tuweze kuwaambia wengine. Mioyo yetu iliwaka ndani yetu. Naomba tuweze kuona kitu halisi, si sana fundisho jipya au kitu kingine, bali fundisho ambalo tunalijua likiwekwa dhahiri na nguvu za Mungu. Jana usiku niliitisha mstari wa maombi, wakaja. Mama aliyelemaa na kadhalika wakaponywa. Shuhuda kidogo tu, inatubidi tu kwa hapa kidogo, si vya kutosha hata kukujua. Huko ndani ningeweza kushika hisia za watu wakisema, anasoma mawazo yao. Nilijaribu kugeuza mgongo wangu kwa watu na kuwaonyesha hakukuwa ni kusoma mawazo. Wengi wenu watu wa zamani hapa Arkansas, mnakumbuka wakati nilipokuwa nikishika mkono wa mtu, jinsi yeye alivyoniambia, itakuja kutimia basi, kwamba ikiwa utakuwa mwaminifu, utajua siri hasa ya moyo wao. Mnakumbuka hilo nyinyi nyote, na mambo ambayo yeye amefanya kote ulimwenguni kila mahali. Msisahau jarida la Life sasa mwezi uliopita, kuna mahali ambapo yeye alibashiri kile ambacho kingetukia, na hapo akisimama hapo, mashahidi hapa usiku wa leo ambao walikuwa humo ndani, hata sayansi haijui chochote kuhusu hilo. Wanashangaa ni kwa nini ingeweza kuwa, bali ndivyo ilivyo. Sasa angalia, ninaenda kuchukua andiko jipya usiku wa leo. Biblia ilisema kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Je, hiyo ni kweli ndugu? Hilo ndilo andiko. Sasa, kama yeye ni kuhani mkuu awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu, sasa kama ulimgusa yeye, yeye angefanya kazi. Kama yeye ni yule yule, kama yeye alivyokuwa, yeye angetenda kama yeye alivyofanya wakati ule. Maana huwezi, hiyo ndiyo njia pekee utakayoweza kumjua yeye ni kwa kazi yake. Unaona? Mnafiki yeyote anaweza kuweka makovu mkononi mwake na damu au chochote kingine, lakini maisha ndiyo ambayo huonyesha. Unaona, ningeweza kuchukua mti na kufunganisha majani kwake hapa nje ya mti mwingine, lakini je, hutoa tunda la aina gani? Unaona, sasa uhai wa Kristo unaishi ndani yako. Basi kama uhai ule wa kwanza uliotoka kwenye hilo tawi, sasa yeye hana mikono sasa ila yako na yangu. Yeye hana sauti ila yangu na yako. Unaona, mzabibu hauzai tunda, tawi huzaa tunda. Na kama tawi lililozaa katika tagaa la kwanza lililotokana na shina la mzabibu, kama nilivyosema, waliandika kitabu cha Matendo nyuma yake. Kama huo ukiwahi kuweka shina jingine la asili, utaandika kitabu kingine cha Matendo nyuma yake. Itakuwa ni roho yule yule, maana ni uhai ule ule katika mzabibu wote. Kila tawi linalozaa litakuwa hapo. Sasa ninataka mtambue jambo fulani. Tunapoketi hapa, ni wangapi wenu wanaamini kwamba Kristo yupo hapa? Ni wangapi wenu walio wagonjwa, inua mkono wako? Ni wangapi wenu wanaamini kwamba una imani tosha kwamba ungegusa vazi lake, yeye angetenda vile vile? Siendi kuitisha mstari wowote wa maombi. Kuita tu, acha tu uje kuanzia hapa. Hiyo ni changamoto kweli kweli. Lakini mna imani nyingi, na mimi ninaamini kwamba Mungu ataiheshimu. Sasa ninaenda kutazama kwenye kusanyiko, na ninataka kuona kama kuna mtu ninayemjua katika kusanyiko. Ninamjua ndugu Tracy Butler anayeketi hapo. Ndugu huyu hapa, siwafahamu hao wahudumu moja kwa moja hapa. Mhudumu mmoja huko nyuma kabisa pale ambaye ninamjua. nje ya hao juu ya mamlaka ya Biblia yangu, na hiyo ikiwa juu ya moyo wangu. Siapi, maana Biblia ilisema tusifanye hivyo. Lakini kwa Biblia yangu ikiwa juu ya moyo wangu, sisemi uongo. Imuone mtu mmoja zaidi ambaye ninamjua nje ya Jim Maguire. Na kama sina hakika, huyo ni ndugu ambaye nilikutana naye maskanini hivi majuzi. Nilikutana tu na yeye. Ninasahau jina lake. Yeye ni ufanya kazi maskanini huko Jeffersonville. Hiyo ni kweli? Sasa, huyo ndiye mtu pekee nimjuae ambaye ninaweza kumuona ambaye ninamjua. Sasa, kama Yesu alikuwa hapa, na wewe ulitaka kuponywa, na ungemuuliza, Bwana, wewe utaniponya? Hili hapa ndilo. Kama yeye alikuwa amesimama hapa, amevaa suti hii, ambayo yeye alinipa, yeye asingeweza kukuponya. Amefanya hivyo tayari. Unaona, ulimalizika pale Kalvari. Na ulimwengu mzima uliokolewa. Ulimwengu wote ulisamehewa, kila kitu kilitendeka Kalvari. Unaona, yeye alijeruhiwa kwa ajili ya makosa yetu. Kwa kupigwa kwake, sisi tulipona wakati uliopita. Unaona? Sasa jambo pekee likupasalo kufanya, halita kufaidi chochote isipokuwa uliamini, si kulihisi. Yesu kamwe hakusema, je ulihisi hilo? Je alisema, je uliamini hilo? Nimeona watu wakiinua mkono wao, wanasema, hisi hilo, hisi hilo, hisi hilo. Je kamwe hakusema hilo, alisema, je uliamini hilo? Imani, unaona? Angalia sasa, kama yeye ni kuhani mkuu yule yule, ingembidi yeye kutenda kwa njia ile ile. Haijalishi ni kiasi gani yeye angenipaka mafuta, yeye hana budi kukutia upako pia. Sema, ninaona mwanaume ninayemjua, yule pale Bwana Wei, yule mtu aliyeanguka akafa kanisani hivi majuzi, ambaye Mungu alimfufua, ameketi moja kwa moja pale. Na mhudumu ameketi karibu na yeye, ninayemjua, ameketi moja kwa moja pale karibu na yeye. Lakini vinginevyo hili, naam, ninaamini ninamuona ndugu huyu, huyu ni kaka yake, ambaye nilikutana na yeye huko chini pamoja na familia ya Blackwell leo hii wakiomba nyumbani. Lakini nyinyi watu, mnaomwamini yeye na mnaamini kwamba mnaweza kumgusa yeye, ninaenda kuwaulizeni jambo fulani. Sasa, mimi ni ndugu yenu, mwanaume tu, kama tu mume wako, au kaka yako, au mchungaji wako, mwanaume tu, na sasa, hapo, si nje katika chumba fulani chenye giza, kama ibilisi fulani. Pia, ibilisi hafanyi hivyo kwa vyovyote vile. Hivi uliwahi kusikia ibilisi akihubiri injili, na kufanya nafsi ziokoke na kuponywa. Kama shetani anaweza kufukuza shetani, basi ufalme wake umegawanyika dhidi yake mwenyewe. Yesu alisema. La, lakini papa hapa, wewe tazama na uamini kwamba Yesu angali anabaki kuhani mkuu yule yule ambaye yeye alikuwa. Na unasema, Bwana Yesu, mimi ni mgonjwa, ama ninaye mama mgonjwa aliyeketi hapa, ama kaka nyumbani. Bwana, siwezi kulipa deni yangu, nisaidie, nitakiri dhambi zangu zote. Mimi ni mwenye dhambi, ninataka kujiweka sahihi na Mungu. Kitu kingine, muombe yeye, mguse yeye kama kuhani mkuu, na uone kama yeye hafanyi leo hii, kama yeye alivyofanya wakati ule. Hiyo inaonyesha kwamba yeye yuko pamoja nasi. Sasa, ninaamini yeye atafanya hilo. Si nini? Yeye kamwe hajawahi kunipungukia katika miaka hii yote. Ninamwamini yeye. Lakini unaweza kuelewa ni changamoto gani hiyo iliyo. Bali si nini? Fulani alisema, hivi huogopi? La Bwana, ninawezaje kuogopa na yeye moja kwa moja hapa karibu nami? Yeye ni neno lake, si langu. Mimi ninasema tu kile yeye alichosema. Hayo ndiyo maungamo yangu. Ungama, maana yake, sema jambo lile lile. Maandiko, ambayo ni Mungu, Mungu katika umbo la herufi. Neno lilifanyika mwili, likakaa miongoni mwetu. Na neno, lingali ni Mungu. Nalo neno lilisema, yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Juu yake kuthibitisha hilo. Inastahili mimi niamini hilo. Sasa, wewe amini hilo. Sasa, ninataka kila mmoja wenu basi, kimya, kwa utulivu, kumuomba Mungu na kusema, Bwana Mungu, nisaidie. Ninajua maskini yule mwanaume mwenye mabega yaliyoinama anayesimama pale, hajui chochote kunihusu mimi, bali wewe unanijua. Na kama wewe utafanya tu na kurudia maandiko kwa ajili yangu usiku wa leo, kama yule mwanamke alivyogusa vazi lake, yeye kwa kweli hakuhisi mguso wa mkono, kwa sababu kama nilivyowaambia, vazi la Kipalestina hupwaya, vazi la ndani zito. Majoho makubwa mazito, yeye hakuhisi huo. Ndipo yeye akasema, ni nani aliyenigusa mimi? Naye Petro akamkemea akisema, Bwana, mbona alimchukua yeye na kumkemea kwa ajili ya hilo? Kwa maneno mengine, inasikika la kiwazimu kwako kusema hilo. Kila mtu ameweka mikono yao kukuzunguka wewe, wakikupapasa wewe mgongoni. Nani aliyenigusa mimi? Yeye akasema, lakini nguvu zimenitoka mimi. Mtu fulani amenigusa mimi kwa mguso tofauti. Je, unaweza kufanya mguso huo usiku wa leo? Ninajisalimisha mwenyewe. Sasa kumbukeni, mimi ni bubu kabisa kwa mambo haya nje ya ufalme wa Mungu. Ni kama tu vile kipaza sauti hiki. Kipaza sauti hiki hakiwezi kunena. Kinaweza tu kunena wakati kitu fulani kinanena kupitia kwake. Na sisi ni kama tu hicho kipaza sauti kwa hili. Sikujui wewe, bali inachukua kitu fulani kuongea kupitia hapa. Na wewe amini hilo, na uwe na imani kwa Mungu, na Mungu atajalia hilo. Je, mnaamini? Sasa aminini tu, iweni na imani, na msitie shaka. Mwaminini Bwana Mungu. Sasa ombeni tu, muwe na kicho kabisa, na muone tu. Sasa, Baba wa mbinguni, nimekuwa nikizungumza kirefu. Wapo watu walioketi hapa, ambao ni watu wanaoelekea umilele kila mmoja wetu. Vichwa vyetu vimeinamishwa kuelekea mavumbini ambapo wewe ulituchukua kutoka. Na ikiwa wewe utakawia, utarudi kwenye hayo mavumbi. Roho hizi na nafsi zilizoko ndani yetu hazina budi kurudi kwako kwa ajili ya hukumu. Sasa, Baba wa mbinguni, tunaomba ya kwamba wewe utaliheshimu neno lako usiku wa leo. Nimezungumza kukuhusu wewe, sasa nena kwamba nimesema kweli Bwana. Mimi ni mtumishi wako, ninajikabidhi kwako. Na iwapo kuna mtu hapa ndani Bwana, aliye na aina hiyo ya imani, inayoweza kuleta madhihirisho ya Yesu Kristo, kuonyesha ya kwamba ishara ambayo yeye aliahidi, ishara ya mwisho kwa kanisa la mataifa, itafanyika. Kanisa teule, kama kundi la Ibrahimu, walioitwa watoke. Tunamwona Billy Graham na wale watu chini huko Sodoma wakiwaita watoke, lakini tunamkumbuka yule ambaye alikaa na Ibrahimu akawapa ishara nyingine kwamba mwana aliyekuwa anakuja alikuwa amekaribia. Bwana, jalia tuione ishara hiyo usiku wa leo, kama vile mtu huyo alivyokuwa amegeuza mgongo wake kuelekea kwenye hema na akasema, ni kwa nini Sara akacheka? Yesu alisema itajirudia tena kabla tu ya kuja kwa mwana wa Adamu. Mungu akidhihirishwa katika mwili wa binadamu, kupitia uweza wa Roho Mtakatifu na damu ya Yesu Kristo. Tujalie Bwana, ninakabidhi hii mimi mwenyewe kwako kwa ajili ya utumishi wako. Nena Bwana, watumishi wako wanasikiliza. Sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninachukua kila roho hapa ndani chini ya udhibiti wangu kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya kazi zake. Sasa acha Roho Mtakatifu afanye kazi. Sasa je, mambo niliyosema ni sahihi au si sahihi? Je, ye angali anabaki Kristo? Je, alitimiza ahadi yake? Ya, popote watakapokutanika wawili au watatu, itakuwa hapo katikati yao. Kitambo kidogo na ulimwengu huko nje hautaniona mimi tena. Hata hivyo, nyinyi mtaniona mimi kwa kuwa mimi, kiwakilishi cha binafsi, nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Kazi nizifanyazo mimi, mtazifanya pia, nyingi kuliko hizi, kwa kuwa ninaenda kwa Baba. Je, ni kweli? Ninaiona hiyo nuru ikininginia juu ya maskini msichana mweusi pale. Yeye anapata nafuu. Kumbukeni tu, anaenda kuwa mzima. Unatoka mahali mbali na hapa. Inakubidi kujinyima ili kufika hapa kila usiku. Lakini usiwe na hofu kuhusu mtoto huyo. Umepata neema kwa Mungu. Huyo aliitwa hivi majuzi usiku. Amini tu. Hapa. Je, mtu yeyote ameiona hiyo nuru? Inua mkono wako kama umeiona. Umeona picha yake. Hivi, hamuioni hiyo? Tazameni hapa. Tazameni hapa. Nuru hiyo, yenye rangi ya kaharabu, imesimama papa hapa. Hivi, hamuioni hiyo? Inasonga papa hapa. Iko juu ya mwanamke. Mwanamke huyo anaugua kisukari. Ameshaomba, anaamini. Mungu, nisiache hiyo imuondokee. Anaenda kuikosa hiyo kwa hakika. Bibi Davis, amini kwa moyo wako wote. Haya basi. Sijawahi kumwona mwanamke huyo maishani mwangu. Hii hapa mikono yangu mbele za Mungu. Muulize kama mambo hayo. Je, hiyo ni kweli mama? Funga mikono yako namna hii kama hiyo ni kweli. Sasa alimgusa nani? Si mimi, yuko yadi 20 kutoka kwangu. Bali alimgusa kuhani mkuu Yesu Kristo. Kuwa tuna imani, usitie shaka.
You believe? Here. Look here again, right here. Some woman praying.
Je, unaamini? Hapa, angalia hapa tena, papa hapa. Mwanamke fulani anaomba. Anaugua ugonjwa wa tumbo, shida fulani na miguu yake. Ee Mungu, Bibi Cotton, amini kwa moyo wako wote. Pokea uponyaji wako, Yesu Kristo anakufanya mzima.
God in heaven knows I never seen the woman in my life.
Mungu mbinguni anajua sijawahi kumwona mwanamke huyo maishani mwangu. Mwanamke huyo aligusa nini? Huyo si ni yule yule kuhani mkuu? Ni kwa nini unashaka? Usitie shaka, muamini Mungu. Mtu fulani nyuma katika wilaya hii, wewe omba, amini. Yeye ni Mungu kila mahali. Kuna mama aliyeketi hapa akiomba. Hajiombei mwenyewe, anaomba kwa ajili ya mwanawe. Huyo ana tatizo la tumbo. Hayuko hapa, yuko katika jimbo jingine. Anatoka katika mji uitwao Pontiac, Michigan. Usiogope, alikuwa na tumbo lenye vidonda kutokana na hali ya wasiwasi. Vimemwacha. Amina. Imani yako ilimgusa yeye. Kusudi muweze kujua, hapa ameketi mwanaume hapa, yule ambaye huipiga hii gitaa, chochote kilicho hapa, anaugua tatizo la tumbo pia. Ibilisi alifikiri alipita na hiyo, lakini hakupita. Umeponywa Bwana, Yesu Kristo anakufanya mzima. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Je, unaamini hilo? Jamaa mdogo aliyeketi hapa, akiomba kwa ajili ya mke wake, huku ameinua mikono yake. Mke anaugua ugonjwa wa pumu. Kama unaamini kwamba Mungu atamponya, ndugu, huyo mke atapona. Amina. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Waulizeni watu hao, sijawahi kuwaona maishani mwangu. Nyuma kabisa hapa ameketi mwanamke mwingine. Ye ana kivimbe kwenye titi. No, naomba asiukose. Bibi Patterson, kubali uponyaji wako. Simama kwa miguu yako, mpe Mungu utukufu. Vema, sijawahi kumuona mwanamke huyo maishani mwangu. Mungu mbinguni anajua hilo. Vipi kuhusu hao walio kwenye machela hapo chini? Vipi kuhusu yule mwanamke pale? Inamisha kichwa chako, mwanamke. Hapo ameketi mwanamke, ameketi pale, yuko kwenye kitanda cha wagonjwa. Je, unaniamini mimi kuwa ni nabii wake, mtumishi wake? Ipo nuru inayoninginia juu ya mama huyo. Anaugua ugonjwa wa moyo. Kama ukikaa hapo utakufa. Simama katika jina la Yesu Kristo, chukua kitanda chako na uende nyumbani, na wewe utapona ugonjwa wako wa moyo. Je, unamwamini Mungu? Ni wangapi wenu wanamwamini yeye? Sikiza rafiki yangu, aliye mkuu kuliko Sulemani yupo hapa, kuhani mkuu awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Je, unamwamini yeye? Kama hiyo si kazi ambayo Yesu Kristo alijithibitisha kwayo kuwa Masihi, je, hayo ndiyo maandiko yasemayo? Semeni ya amina. Pia jambo lingine, wewe unakabiliwa na kurukwa akili. Ondokea hilo. Kimbilia maisha yako. Kimbia upesi. Yaache mambo yaliyopita katika wakati uliopita na umtazame Mungu. Wewe ni mhudumu wa Injili. Wewe, nilizungumza na wewe asubuhi ya leo. Hukujua kilikuwa ni kitu gani, nami sikujua kilikuwa ni kitu gani, bali ninakiona sasa. Unakaribia kurukwa akili. Ibilisi anaweka kila kitu niani mwako, akijaribu kukufanya kugeuka dhidi, hata dhidi yangu. Hiyo ni kweli, hiyo ni Bwana asema hivi. Sahau hilo, mwambie yeye ni muongo. Ukubali sasa hivi, na huo utakuacha na hautarudi tena. Utakuwa mtu huru. Ninakusai kuamini mambo haya. Huyo alinijia asubuhi ya leo akiuliza. Sikujua, bali ninakiona. Hapa hapa, kipo mbele zake. Angalia kivuli hicho cheusi, kinachoingia tu na kutoka. Lakini sasa, kitu hicho kimemwacha. Hiyo ni kweli. Haleluya. Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Wakati Roho Mtakatifu akiwa hapa, hizi hapa leso. Hebu tuombe, huku mkishikilia katika maombi. Baba wa mbinguni, tumefundishwa katika Biblia kwamba walichukua kutoka kwa mwili wa mtakatifu Paulo, leso na nguo, roho chafu ziliwatoka watu na wao waliponywa. Na huku tukiutambua uwepo wako hapa, tunatambua kwamba sisi si mtakatifu Paulo, lakini wewe ungali Yesu. Na haikuwa ni yeye katika mwanzo, ilikuwa ni wewe. Imani ndani ya watu wakati walipomuona akitabiri na kujua kwamba Mungu alikuwa pamoja na yeye. Bwana, wewe yaheshimu maombi ya watu hawa tena leo hii kwa njia ile ile. Mwandishi mmoja alisema wakati Israeli walipokuwa njiani mwao kwenda nchi ya ahadi, kwamba bahari ya Shamu iliwakatilia moja kwa moja katika njia ya wajibu kwenda kwenye nchi ya ahadi. Ndipo Mungu akaangalia chini kupitia ile nguzo ya moto kwa macho yenye hasira. Bahari ya Shamu ikaogopa, ikarudi nyuma, na Israeli wakaendelea hadi nchi ya ahadi. Mungu, usiku wa leo, watu wanaitaka ile ahadi juu ya mambo yote. Ninataka mnawiri katika afya njema, na ugonjwa umewakatilia mbali. Naomba wewe utazame chini usiku wa leo kupitia damu ya Yesu Kristo. Na wakati leso hizi zinapowekwa juu ya wagonjwa katika ukumbusho wa upako huu mkuu wa Roho Mtakatifu wa Kristo, akijidhirisha mwenyewe hapa kupita kivuli chochote cha shaka, Yesu yeye yule akituonyesha kwamba yeye angali hai na alifufuka kutoka kwa wafu. Jalia ugonjwa utishwe wakati ishara hizi zinapowekwa juu ya wagonjwa. Hebu akimbie kurudi nyuma na kuondoka, na watu waponywe kupitia jina la Yesu Kristo. Kwa utulivu, Biblia ni sahihi. Na kama Yesu yuko radhi kuja hapa na kudhihirisha hili sana kwenu, kikamilifu sana kupita kiwango chochote cha saikolojia, kupita kiwango chochote cha mhemko, muujiza mkamilifu. Muujiza ni kitu ambacho hakielezeki. Ninaweza kuona ambapo mtu angeweza kuwa kidogo amelemaa kwenye mguu wake, angeweza kuruka na chini ya mhemko kweli, lakini ni nani angeweza kumwambia kile ambacho amefanya, mahali ambapo ametoka, kile ambacho kimefanyika na kile ambacho kitakuwa? Na mimi ninawapa changamoto, haijakosa wakati wote katika makumi ya maelfu mara maelfu kote ulimwenguni. Hakuna, tuna uigaji mwingi, ninajua hilo. Huo hauna budi kuja, uigaji wa kimwili. Lakini huo haunini, huo hufanya tu kitu halisi kung'aa vizuri zaidi. Huo humfanya Yesu Kristo kuwa halisi. Yeye huyu hapa usiku wa leo, yuko miongoni mwetu, Roho Mtakatifu yeye yule ambaye mlimpokea, na yeye huwaacha mnene kwa lugha na kufanya mambo ambayo mmefanya. Roho Mtakatifu yuyo huyo akiwapa ishara hiyo ya Sodoma kuondoka kwenye upuzi kama huo. Wakati wa kuteketezwa kwa ulimwengu huu umekaribia. Bomu imewekwa huko likiwa na namba juu yake. Kimbilieni Kristo upesi. Yeye pia alisema katika maandiko, maneno ya mwisho yaliyoanguka kutoka midomoni mwake, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Je, mnaamini hilo? Ninaenda kuona kama mnaamini hilo. Ninashangaa ikiwa tungeweza kupiga mbio vizuri mtindo wa kale, mstari wa mbio wa Arkansas hapa kwa dakika moja. Hivi mnaweza kuamini hilo? Je, mngependa kuona hilo, mikono ikiwekwa juu yenu? Je, mngependa kuwa na hilo? Sijui jinsi tutakavyoliendesha. Ninashaka kama tungeweza kufanya hilo. Hivi mnalitilia shaka? Je, mnafikiri tungeweza? Sijui jinsi tutakavyofanya, lakini tunaweza kujaribu kama mtakuwa na kicho. Hebu wale walio humo ndani. Kitu gani? Sehemu kwa sehemu. Vema, hebu wale walio kule nyuma, walio na hizo kadi za maombi, wajitokeze moja kwa moja mbele katika mstari huo hapo, sehemu ya kulia. Sasa, na watakeni mjue, ndugu zangu, dada, kwamba haiwabidi kungojea mwinjilisi fulani maalum kuja huku. La, mchungaji wenu ana kitu kile kile. Sasa, yeye huenda asiweze kuwa na karama hiyo ya unabii, hiyo huja moja kwa kizazi. Lakini tazama, anazo haki hizo hizo kukuombea ambazo ningekuwa nazo. Upambanuzi huo haukuponyi, ukufanya tu umtambue Mungu kwamba uko katika uwepo wa Mungu. Bali mwinjilisti anaenda mjini, anafanya maombi yote, kubatiza kwote, ndipo watu wakati yakiondoka, mchungaji ni vema, watu wanafikiri mchungaji wao si kitu. Mchungaji wenu ni mtu wa Mungu. Amewaongoza salama umbali huu, anaweza kuendelea nanyi. Yeye ni mtu wa Mungu aliyeagizwa. Na mimi ninawatakeni kila mmoja wenu, ukija kupitia mstari huu wa maombi na huamini hili, kaa mbali nao, utakuwa mbaya zaidi. Lakini ikiwa kwa kweli utaamini, unapopita chini ya mikono iliyotiwa upako ya Mungu, na watakeni muende nyumbani mkishuhudia kwa nguvu za Mungu, utoke hapa ukipaza sauti na kumsifu Mungu kwamba yote yamekwisha. Ninawatakeni mfanye hivyo. Ninawataka hawa wachungaji wanisaidie. Lo, ndugu Mo na ndugu Hopa na wengi wa ndugu hawa hapa ninaowajua, na kundi hili zuri la wachungaji hapa, simameni tu na mnifanyie tu mstari mdogo moja kwa moja hapa. Hivi ndivyo tulivyolifanya. Sijafanya hili kwa miaka, lakini wakati Roho Mtakatifu angali juu yangu, ndio kwanza nione jambo fulani likitendeka. Basi wakati yeye angali hapa, na wakati nikiweza, na wakati wanao upako ule ule na mamlaka yale yale, ni hayo tu. Tunaenda kuweka mikono juu ya wagonjwa, na hayo Biblia ilisema wakiweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Biblia ilisema hivyo, hilo ni neno la Mungu. Njoni hapa nje ndugu, njoni hapa nje na mfanye mstari moja kwa moja hapa. Ninaenda kusimama na ndugu hawa. Sasa mkitoka, enyi watu mahali hapa, mnapoenda nje, toka moja kwa moja nje ya jengo, rudi moja kwa moja ndani tena. Na sasa ninaenda kuuliza mtu fulani asimame hapa, labda maskini ndugu yule hapa, maskini njoo hapa na wewe uangalie mistari hii ukiweza, au ndugu fulani anayeweza kusimama hapa na kuwaita kwa sehemu. Hebu wahudumu sasa, wahudumu, watumishi wa Yesu Kristo waliopakwa mafuta, wasimame tu moja kwa moja hapa. Nina ndugu kadhaa hapa ambao wanatoka Jeffersonville. Baadhi ya rafiki zangu kutoka maskini makanisa tunaoshirikiana nao kutoka maskanini. Ndugu Don Radel, mafanikio makubwa katika kuwaombea wagonjwa. Don, upo hapa. Ndugu Junior Jackson, mhubiri wa kimethodisti ambaye ndio kwanza nimbatize katika jina la Yesu Kristo, alipokea Roho Mtakatifu. Huyu mwingine alikuwa mhudumu wa Church of God. Ninawatakeni enyi ndugu ambao huwaombea wagonjwa karibu na maskani, njooni msimame katika mstari huu pamoja na ndugu hawa. Hiyo ni sawa, sivyo ndugu? Hiyo ni sawa, sivyo? Hakika. Naam, vema. Njooni, simameni karibu. Yu wapi ndugu Willard Collins, uhudumu mwingine, uhudumu wa kimethodisti, ndio kwanza apokee Roho Mtakatifu na kubatizwa? Ningependa aje. Maskini mvulana wake hivi majuzi alikuwa akifa kwa homa ya baridi ya bisi, naye daktari akasema hata usimwache ainue kichwa chake vya kutosha kuweka mpira kinywani mwake. Nilikuja kutoka Tucson kuhubiri mihuri saba, na wakati alipofanya hivyo, alimchukua mtoto huyo kutoka kitandani na kumleta huko, na punde tu alipoingia, Roho Mtakatifu akasema, Bwana asema hivi, mpeleke mtoto huyo nyumbani, amepona, atacheza na mvulana wangu mdogo. Huyu hapa ndugu huyo amesimama moja kwa moja hapa sasa. Mke wake yuko hapa ndani. Nadhani Mike ameketi hapa mwenyewe. Kweli, uko wapi Miki? Uko wapi? Ndipo madaktari yule pale, tumbo. Daktari alisema leta, wakuu wa afya walimpeleka mtoto huyo ndani mbio. Daktari akaenda na kumchunguza, akakuna kichwa chake, kasema, hakuna hata chembe moja ya huo ndani yake. Ni kitu gani? Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Marafiki, sababu niliwaita wanaume hawa, wao ni wahudumu, wao ni wachungaji, wao ni watu walioitwa kuwaombea wagonjwa sawa na mimi au mtu yeyote mwingine. Na mimi ninawatakeni mjue kwamba mchungaji wako ana mamlaka kufanya hili. Haikubidi kumngojea Oral Roberts au Jack Jones au mimi ama mtu yeyote mwingine. Yesu Kristo yuko kila mahali. Wewe muamini yeye, mchungaji wako ameitwa kufanya hilo. Ikiwa hujawahi kubatizwa, baada ya mkutano huu, shauriana na mchungaji wako, ujiweke vizuri na Mungu. Kama hujapokea Roho Mtakatifu, nenda kanisani mwake, atakuelekeza juu ya jambo la kufanya. Sasa wakati unapopita, omba. Na mimi ninataka kila mtu hapa ndani, kila mtu binafsi, ninataka uombe. Ninataka utembee tu taratibu kupitia mstarini. Naenda kusimama moja kwa moja hapa, pamoja na kundi hili la wanaume, tukiweka mikono juu ya watu hawa. Mchungaji huyu anaenda kusimama hapa na kuita safu. Na wakati ukipita, na mikono hii iliyotiwa upako, inaenda kukuombea sasa, na wao wanaenda kukuombea. Basi wakati wakiweka mikono yao juu yako, kumbuka ni kwamba umeponywa tu kama vile ungeokolewa. Biblia hiyo ilisema, tubuni, kabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hiyo ni ahadi ya Mungu, yeye atafanya hivyo kama ukiamini. Lakini usipoamini, haitafanya kazi. Na yeye alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Imefanyika, wakiweka mikono yao juu yako, kama unaamini hiyo. Je, mnaamini usiku wa leo kwamba mmeona mengi halisi kama tu yule mama kulungu alivyoweza kutoa, muone Yesu Kristo akijidhihirisha mwenyewe miongoni mwetu? Kama mnaamini yeye yupo hapa, semeni amina. Basi huyu hapa. Hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa. Sasa hili hapa ombi langu kwa ajili yenu kwa moyo wangu wote. Baba wa mbinguni, ninakupenda wewe. Wewe ni uzima wangu. Wewe ni matumaini yangu, Mungu wangu, mfalme wangu, mponyaji wangu, mhifadhi wangu. Si hayo tu, bali ninadhihirisha hisia za kila Mkristo mwaminio hapa ndani, hilo ndilo ulilo wewe. Hapa anasimama mwanamume, baadhi yao wanasimama hapa wenyewe, wagonjwa. Ninajua ni wagonjwa. Niliona Roho wako akining'inia juu yao, dakika chache zilizopita, ikiwajua hawa wahudumu wagonjwa, bali mioyo yao inaendea kusanyiko lao, watu, wakiacha mahali pao wenyewe, kusimama hapa katika mstari wa maombi, kuombea kondoo wao. Mungu, mbariki mtu huyo, mbariki kila mmoja wao. Tunaposimama hapa kama mwakilishi wako usiku wa leo, wa kweli hii, kweli ya Biblia, jalia kila mmoja wa watu hawa awe na upako sana, na Roho Mtakatifu atanini, wakiweka mikono yao juu ya watu, kwamba kuwe na imani, hivi kwamba itamgusa mtu huyo, mpaka wao watakubali kipawa kilichotolewa na Mungu cha uponyaji, ambacho wewe umewaahidi Bwana. Pia jalia kila mmoja anayepita, achochewe sana na matumaini, hata watajua kwamba wanapita chini ya kivuli cha msalaba, ambapo damu ya Yesu Kristo upatanisha kwa ajili ya maungamo yao, na uwepo wake mkuu hapa pamoja nasi sasa, ambao unathibitisha kwamba yeye hajafa, yeye amefufuka kutoka kwa wafu na anaishi miongoni mwetu. Basi mioyo yetu itawaka tunapoenda kwenye makao yetu mbalimbali usiku wa leo, tukisema, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo yeye aliponena nasi njiani? Naomba kwamba nguvu zako zitaleta imani, hivi kwamba katika dakika hizi chache zijazo kwa watu hao wagonjwa, kwamba hakutakuwa na mtu mnyonge miongoni mwetu. Ninampa changamoto kila ibilisi ambaye amewafunga watu hawa juu ya mamlaka ya neno la Mungu na uwepo wa Yesu Kristo, yule aliyemwaga damu yake kufanya kila neno halisi kwa kila mtu ambaye ataamini. Shetani, wewe umeshindwa, wakati wako umewadia. Waache watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Toka miongoni mwao. Tunaendesha kazi ya Mungu kwa kuweka mikono juu ya wagonjwa na wao watapona. Samuel, imba amini tu. Anzisha mstari wa maombi. Kila mtu katika maombi sasa, kila mtu maombi.
Only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe. believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe.
Mioyo yetu katika upendo wa Kikristo ushirika wa nia moja ni kama ule huko juu. Wakati tunapoachana hutupa maumivu ya ndani, bali tungali tutaunganishwa moyoni na kutumaini kukutana tena. Baba wa mbinguni, katika jina la Bwana Yesu, naomba hili, huu uhusiano na mikono ya kila mmoja, ndugu wa hudumu, kwamba neno la Mungu, jalia kwamba nguvu zilizomfufua Kristo kutoka kwa wafu, na zimemdumisha yeye pamoja nasi kwa miaka hii 2000, jalia zifungamanishe nafsi kwa ajili ya umilele. Pia naomba hizo ziponye ugonjwa miongoni mwetu. Ninaomba jina la Yesu Kristo, leso hivi na vifurushi hivi, naomba kwamba nguvu za Mungu zitulie juu yake kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
Now let the entire congregation that believes with all your heart that Jesus Christ has will keep his word.
Yes.
If he kept his word for 2,000 years and said this would happen at the end time, and here it's happened, he'll keep his word that said, if they lay their hands on the sick, they shall recover. Do you believe it? Do you accept it? Then let's raise our hands together and give praise.
Sasa hebu kusanyiko lote mnaoamini kwa moyo wenu wote kwamba Yesu Kristo amenini atatimiza neno lake. Kama yeye alitimiza neno lake kwa miaka 2000 na kusema hili lingetukia katika wakati wa mwisho na hapa limefanyika, yeye atatimiza neno lake ambalo lilisema wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa hao watapata afya. Je, mnaamini hilo? Mnalikubali? Basi hebu tuinue mikono yetu pamoja na kumpa Mungu sifa.